Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. В цьому випуску йтиметься про таке. Бойовики на Донбасі стріляли 4 рази. Втрату ЗСУ немає. Суд відпустив на поруки архітекторів у справі підпалу будівлі УПЦ МП у Києві. Обвал стався на американському фондовому ринку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Апеляційний суд Києва відпустив на поруки народних депутатів, архітекторів Олексія Шемутюка і Олександра Горбаня, яких підозрюють в справі підпалу незаконно зведеної каплиці Української православної церкви Московського патріархату у Києві біля фундаменту Десятинної церкви. Рішення було ухвалене напередодні. 25 січня поліція повідомила про затримання архітекторів. Провадження відкрили за статтею про замах на умисне знищення або пошкодження майна. Пізніше суд взяв 2 архітекторів під варту на 2 місяці з можливістю застави. 3 лютого біля Національного музею історії Києва на підтримку архітекторів мітингували кілька сотень людей. Був також і мітинг-молебель на захист споруди. Споруду, яка належить УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви, збудували в Києві в 2015-му. Попри відсутність дозвільних документів, монастир понад 10 років функціонує на території історичної пам'ятки. Впродовж минулої доби підтримані Росією бойовики на Донбасі 4 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилась застосуванням бойовиками мінометів великого калібру. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілі до Кучаївська в день напередодні, внаслідок чого, за даними донецьких бойовиків, пошкоджені житлові будинки і автомобіль. В угруповані ЛНР повідомили про 3 обстріли із боку ЗСУ за попередню добу.
Міжнародна тема.
Президент Мальдівських островів Абдулла Ямін оголосив 15-денний надзвичайний стан. Цей крок дає широкі повноваження силам безпеки. Верховний суд Мальдів ухвалив рішення звільнити низку опозиційних лідерів, але також повернув мандати 12 опозиціонерам. Агентство Франс Прес зазначає, що це дозволяє опозиції отримати більшість у парламенті і проголосувати за початок процедури імпічменту президента. Ямін, який очолює Мальдіви з листопада 2013-го, звинуватив Верховний суд у перевищенні повноважень. Падіння фондового ринку США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 числа. Провідний американський індекс Dow Jones в понеділок упав на 1175 пунктів, втративши приблизно 4,6%. Інвестори нині розпродають акції частково через ознаки посилення економіки, що, на думку багатьох ринкових гравців, спонукає Федеральну резервну систему США до підвищення процентних ставок. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні спершу пропонуємо поговорити про справи, судові справи проти колишнього президента України Віктора Януковича.
В материалах суда очень четко фиксируется российская агрессия в Крыму. И на самом деле материалы этого суда в первой инстанции мы сможем использовать в Гааге против России. На самом деле Янукович в данном случае...
Як офіційна копія листа Януковича до Путіна може вплинути на розгляд справи про його державну зраду? Чи зміниться лінія захисту і коли, власне, завершиться суд над президентом-втікачем? Поговоримо про це з гостями програми і готові почути вашу думку, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube каналі «Радіо Свобода Онлайн». А долучитися до розмови можна телефоном. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Організація Об'єднаних Націй передала Україні фотокопію листа екс-президента Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести російські війська в Україну. Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко. За його словами, слідство також отримало супровідним листом з гербовою печаткою фотокопію звернення тодішнього постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна про визнання офіційним документом листа Януковича. Раніше в Москві вже заявляли, що такого листа не отримували. Судовий процес за обвинуваченням Януковича і деяких колишніх представників влади в злочинах проти активістів Майдану розпочнеться після завершення процесу над екс-президентом в справі про держзраду, так заявляв Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Про подальші перспективи процесів у справах проти Віктора Януковича поговоримо з гостями «Ранкової свободи» і на зв'язку з нашою студією адвокат Віктора Януковича Ігор Федоренко. Вітаємо, пане Федоренко, в нашому ефірі.
Доброго ранку, студії, доброго ранку, слухачі.
Скажіть, будь ласка, як вплине на перебіг судової справи той факт, що він передала офіційну копію листа Віктора Януковича до Володимира Путіна? Чи зміниться в цих умовах лінія захисту?
Ну, я вам скажу так, що можна вважати, що ці основні справи, які Генеральна прокуратура оголосила головним, а саме по обвинуваченню Віктора Януковича у державній зраді і справу щодо Майдану, можна вже вважати, що вони розвалилися. Тому що по державній зраді ми бачимо, що свідки, яких запрошує обвинувачення, вони вже самі заявляють, що вони зі свідків перетворюються обвинувачених, що вони самі зазначають, що Віктор Янукович, його захист, тут є не захистом, а прокурором, і вся країна бачить, що хто винен в тому, що втратили Крим. Всі бачать, що була кричуща бездіяльність нової влади, і я приходжу до такого висновку, я думаю, зі мною приходять до такого висновку абсолютно більшість жителів України, що Кримом просто розрахувалися за те, щоб бути при владі та не мати будь-яких загроз від Росії представники нової влади. Що стосується Майдану, то теж навіть під час розгляду питання про дозвіл на заочне засудження вже стало відомо, що розстрілювали протестувальників міліціонерів снайпери, яких замовили люди, що стояли за Майданом. Про це підтверджують також і ті докази, які були досліджені в суді, і нові докази, нові дані, а саме покази чи свідчення грузинських снайперів, які ми почули і під час певних телепередач, знятих іноземними, саме європейськими телеканалами. І я вважаю, що рано чи пізно ці особи зможуть дати покази в українському суді.
А що стосується такого доказу, як копія листа Віктора Януковича до Володимира Путіна, як цей новий доказ вплине на сторону обвинувачення і, знову ж таки, якою буде позиція лінії захисту?
Я скажу так, що дуже багато питань до цього доказу, сам лист, його копія, вони особливого значення не мають. Хотів лише тільки зазначити, що поправити слова прокурора, що немає листа про введення військ. Є лист про використання для захисту населення та підтримання правопорядку. Проте дуже-дуже багато є питань по тих листів, тому що з самого початку, протягом 3 років, майже і Міністерство іноземних справ, і ООН повідомлялися, що ООН за офіційний документ прийняло текст листа, який не мав підпису, і який весь час розповсюджувався і приходив на всі запити до Генеральної прокуратури. І саме коли, Юрій Луценко потрібно було почитати підозру перед телевізором, перед допитом Віктора Януковича в прямому ефірі в Святошинському суді, з'явився лист з наявним підписом. чи є цей лист в ООН, чи був він дійсно офіційно приєднаний Чуркіним, ще нікому не відомо. Тому що навіть та копія, про яку каже Руслан Кравченко, вона ніким не завірена будь-яким чином, і її походження дуже невідомо.
Ви вже бачили цю копію, так?
Ми бачили, мабуть, ксерокопію з тої копії, якщо я розумію, хоча в матеріалах справи мало бути оригінал, але ну дуже важко сказати. В будь-якому випадку сам лист він не має ані найменшого значення, копія, прокопія, і вона на докази і на можливість доведення нічого не ніяким чином не впливає. Більш того, всі кажуть про копію, а як доказ може використовуватися лише оригінал документа. Навіть по цій копії з підписом не можна дійти до висновку, хто її виготовив, яким чином, чи не було там підробки, монтажу, чи таке інше. Але я кажу, що сам лист будь-якого особливого значення немає. Особливого значення, при яких обставинах він був підготовлений, з якою метою він був підписаний, про це буде давати свідчення сам Віктор Янукович, але в тому випадку...
Коли він може давати...
дасть йому таку можливість.
Чергове засідання у цій справі заплановане на завтра, на 7 лютого, 10 ранку. Чи відбудеться це засідання? Бо попереднє перенесли в зв'язку з тим, що не з'явилися захисники Віктора Януковича.
Так, я вважаю, це засідання має відбутися. І якщо ну, захист буде на цьому засіданні, будемо працювати.
Дякую вам. Якщо зможете, побудьте трохи на зв'язку, бо до нашої розмови долучився ще один учасник, колишній генеральний прокурор України і суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін. Вітаємо вас, пане Шишкін, в нашому ефірі. А як би ви оцінили, наскільки доказову базу посилює копія листа, який Віктор Янукович адресував до Володимира Путіна свого часу і цю копію передала Організація Об'єднаних Націй, чи посилює це доказову базу, чи немає у судовому засіданні цей лист жодної ваги, як сказав пан Федоренко щойно?
Ну, важко оцінювати щось, коли ти не є учасником процесу. Звичайно, можна висловлювати деякі думки, але, ще раз повторюю, дуже важко оцінювати, бо я не учасник процесу і не дуже слідкую за цим процесом. Я чую, що лист, копія листа лише передана зараз. Uh-huh. Це мене дивує, тому що всі матеріали передаються одразу зі справою. Що якщо передавалось без цього листа раніше справа в суд, я так зрозумів, що зараз нібито з'являється цей доказ. Тому мене дивує, що така справа передавалася в суд. Значить, вона була не підготовлена належним чином. Чи я живу старими уявами, коли я був суддею, чи щось змінилося під луною, як кажуть. А може чи не може він бути доказом, це залежить від суда. Якщо суд сприйме їх як докази, хоча за сучасним законодавством перевага віддається лише оригінальним документам, а я так зрозумів з пояснення адвоката, що це лише ксерокопія копії, то є сумніви. Але ще раз повторюю, все одно остаточне рішення ухвалює суддя або суд, якщо це колегіальний склад. Значить, сприймати чи не сприймати той чи інший матеріал як доказ, як доказовою базу.
Якщо немає можливості отримати оригінал листа, чи наскільки взагалі це можливо?
Це не до мене.
Зрозуміло.
Це до Луценка. Значить, він повинен був відповідальний за підготовку матеріалів в повному обсязі перед тим, як їх передавав до суду, а не лише просто піаритися, що в нас є такі матеріали. Тому я ще раніше висловлював певні сумніви, дивлячись хоча епізодично, що за цим процесом. Але мені так здавалося, що справа недостатньо підготовлена. Це навмисно робилося чи за низкий професіоналізм, але от поспішали з передачі до суду, думаю, що справа недостатньо підготовлена. Я вважав би, що найбільш серйозна була б доказова база, якщо в тих матеріалах ще і звинувачили в державній зраді саме Януковича за епізодом, пов'язаним з харківськими УГУ, так званими угодами, я їх називаю харківські договорня.
Угу.
Незаконно російські формування появились фактично в Криму з 2010 року, коли замість попереднього договору 97 року, який на конституційній основі укладав Кучма, я не говорю, що цей договор за змістом був правильний, але він укладався на конституційному підґрунті, тобто спираючись на 14-й пункт перехідних положень Конституції. А в 2010 році заключили новий харківський договорняк з приводу перебування російського флота. От це якраз і є зрада. Зрада, тому що не було у Януковича підстав підписувати новий договор, тому що 14-й пункт вмер в 97-му році. Таким чином, в антиконституційний спосіб була укладена Харківська угода. Або я його називаю Харківський договорняк. Оце, як на мене, достатньо яскрава доказова база для статті, яка встановлює диспозицію як державна зрада. Але чомусь Луценко на це не спромігся. А мабуть, прикривав всіх тих з Верховної Ради, які цей договір законом затвердили, тому що той договір був затверджений законом, або з яких ще мотив. Тому я не дуже перспективно дивлюсь на цю справу з точки зору як колишнього народного судді, хоча і з тої радянської системи.
А чи можуть харківські угоди, чи, як ви кажете, харківський договорняк стати приводом для відкриття нової справи?
Ну, звичайно, що можуть.
Головне, щоб це була пропозиція прокурора чи кого? А якщо говорити про інші справи проти Віктора Януковича, зокрема в зв'язку з розстрілами на Майдані, які перспективи цих судових справ ви бачите? Чи будуть взагалі вони доведені до кінця, чи я так розумію, що ви теж схиляєтесь до того, що справа про держзраду розвалюється в суді?
Ну, як на мене, виглядає так, що вона розвалюється. Або це навмисно було зроблено таким чином обмежена доказова база, або із-за непрофесіоналізму.
А щодо інших справ?
Ну, мені важко зараз оцінювати ці інші справи. Для цього я ще з самого початку казав, треба якось слідкувати, аби бути хоча б не прямим учасником, а спостерігачем постійно за цією справою в залі суду. Або хоча б система онлайн постійно дивиться. Я цим не займаюся, тому мені важко оцінити.
Але, пане Шишкін, якщо доказова база не настільки достатня і аргументована, як може завершитися судове засідання цього Оболонського суду у справі про держзраду? Все-таки якесь рішення суд має винести?
Так, да, рішення виправдувальне. Або припинення провадження по тим чи іншим епізодам, або виправдування.
І яке це матиме значення і для сторін обвинувачення і захисту, і загалом для перспектив України потім позуватися в міжнародних судах проти Росії, проти агресії?
Янукович буде на коні, як кажу.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Якщо також маєте змогу, залишайтесь на зв'язку. Я хотів до адвоката Ігоря Федоренка ще звернутися. Пане Федоренко, ви чуєте нас, так? Ви казали, що Віктор Янукович, ну і інші захисники говорили, що він готовий давати свідчення, готовий приїхати в Україну. А чи погодився би Віктор Янукович давати свідчення, наприклад, в міжнародному суді, якщо з боку України розглядатиметься справа про агресію Росії проти України, ну, скажімо, в Гаазі?
Я можу висловлювати лише своє бачення позиції Віктора Януковича, тому що саме це питання я йому не задавав, але я вважаю, що Віктор Янукович буде брати участь у всіх процесах, в тому числі, в першу чергу, міжнародних, де буде можливість встановити правду про ті події, які відбулися в 2014 році. І якщо буде забезпечена належна безпека, гарантії безпеки будуть надані, то він буде давати свідчення будь-де, де це є процес, який відповідає чинному законодавству і здійснюється згідно чинного українського або міжнародного законодавства. Всі були свідками того, що коли було забезпечено проведення допиту в порядку, передбаченому чинним законодавством та Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, Віктор Янукович дав покази в суді з першого разу. І навіть не він перешкоджав дачі показів, а українська влада зробила все можливе, щоб зірвати перший допит, як стало потім відомо, щоб Юрій Луценко встиг повернутися до кордону і пропіаритися читанням певних там підозр чи інших документів, виключеним телевізору. Така ситуація.
А якими мають бути ці гарантії безпеки, щоб ким вони мають бути гарантовані, на якому рівні, щоб дійсно Віктор Янукович згодився приїхати?
Ну, по-перше, хоча б має бути розслідувана кримінальна справа щодо фактів замаху на нього. Як можна говорити про якісь гарантії безпеки в Україні, якщо по кримінальній справі, яка офіційно розслідується за фактом замаху на Віктора Януковича, майже уже четвертий рік його не хочуть визнавати потерпілим, давати йому статус. Незважаючи на рішення судів, незважаючи на постійні клопотання, незважаючи на ті обставини, які встановлюються по справі, навіть те, що повідомляли свідки в відкритому засіданні у Облонському суді. Саме свідки обвинувачення, яким було заборонено, щоб будь-що казати про можливу загрозу для Януковича. Тут навіть після цього ні про що говорити.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був адвокат Віктор Янукович і Ігор Федоренко. Наведу ще одну думку. Політолог Кирило Сезонов переконаний, що вже цього року варто чекати завершення судових процесів над Януковичем.
Это песня долгоиграющая, потому что суд, конечно, закончится в этом году. Мы уже явно видим, идем к финишу. Хотя защита Януковича затягивает этот суд как можно дольше. Но в 2018 году он будет закончен. Но потом 100% можно быть уверенным, что будет апелляция. Потом после апелляции, если она поддержит решение суда первой инстанции, защита Януковича пойдет в кассационный суд. А потом они еще и пойдут в Европейский суд по правам человека. Но главное, что в материалах суда очень четко фиксируется российская агрессия в Крыму. И на самом деле материалы этого суда в первой инстанции мы сможем использовать в Гааге против России. На самом деле Янукович в данном случае опять играет роль второго сорта.
Ну от таку думку висловив політолог Кирило Сазонов, а з нами на зв'язку народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Вітаємо вас, пане Соболєв.
Вітаю.
Ми намагаємося з'ясувати, які перспективи розгляду справи про держзраду Віктора Януковича. Україна отримала фотокопію листа від ООН, офіційну копію листа Віктора Януковича до Володимира Путіна із закликом проведення військ. Але в розмові з адвокатом і з колишнім генпрокурором і суддею Конституційного суду відставці Віктором Шишкіним з'ясували, що сторона обвинувачення не настільки все-таки має міцні аргументи і справа, можливо, розвалиться в суді або буде виправдовувальний вирок. Яка ваша думка з цієї справи щодо її перебігу, і який може бути результат?
Я думаю, що ключова історія ця в тому, що більше Україна ніколи не повернеться до самих судів часів Януковича. І це вже є велика перемога, тому що я дуже добре пам'ятаю суд Києва. Я дуже добре пам'ятаю всі інші процеси над Діденко, над Макаренко, над представниками енергетичної митниці, коли всі рішення приймалися в кабінеті Януковича, а далі вже клоунада розігрувалась в суді, бо це важко було назвати судом. От я собі уявляю, якби той суд, який був в Печерську над Тимошенко, йшов би за тією ж самою процедурою, за якою він зараз іде. Тому, я думаю, вже є велика перемога, і будь-які оскарження цього процесу в тому ж Європейському суді з прав людини в плані порушення процесуальної частини, на мій погляд, будуть неможливі. Сам розгляд процесу, ну, на мій погляд, те, що відбувається взагалі зараз в країні, коли президентом країни є бувший міністр економіки в уряді Януковича, Порошенко. Я думаю, це вже є дуже гарний приклад того, так чи хочуть ті самі, хто стільки вірою і правдою служили Януковичу, істини в цьому процесі. Тому я думаю, тут ключове, щоб цей процес, що чітко відповідав би духу нормам, і це вже буде запорукою того, що рішення буде справедливим. Які перспективи? Не, я не є представником органів обвинувачення, і тому вони мають достатньо доказову базу, і вони хоч приблизно можуть планувати будь-які речі. Але я хочу нагадати, що сьогоднішні процесуальні кодекси дозволяють фактично затягувати будь-який процес, ну, практично на невизначений час. Причому ми маємо на сьогоднішній день дуже яскравий приклад того, коли зараз з колегами і візаві, з яким ми спілкуємося, фактично використовує всі законні методи, які на сьогодні є в кодексах, для того, щоб цей процес міг тягнутися і місяці, два, і три, і ніхто не може зупинити це, оскільки це відповідає тим кодексам, які у нас є. Тому, коли кажуть про перспективи, ключове, щоб це було розглянуто, все в відповідності до нашого законодавства.
А все-таки сам лист Януковича до Володимира Путіна, це було, ну, чи не ключовою, так би мовити, ключовим доказом того, що взагалі порушувалася ця справа. І от нарешті суд отримує копію цього листа. Це все-таки зрушить з місця? Чи далі буде, от, як ви кажете, затягування процесу, адвокати будуть не з'являтися на суд, чи відмовлятися від захисту, зміна адвокатів буде відбуватися, все згідно з процесуальним кодексом нібито, але відтерміновувати взагалі будь-які засідання судові і рішення? І наскільки це може, ну, затягтися далі? Вже Україна майже входить у виборчий процес. Наскільки судові і політичні процеси можуть пересікатися, накластися один на один, який результат врешті-решт отримати?
Дивіться, тут ключове ж питання таке. Адвокати обрали саме таку тактику, в кінцевому варіанті, стратегію поведінки. Якщо б їх клієнт, пан Янукович, а самі адвокати були зацікавлені в швидкому розгляді процесу, це було б зовсім по іншому порядку і зовсім по іншій тактиці поведінки адвокатського корпусу. Тому я думаю, що безсумнівний доказ – це звернення Януковича, безсумнівні докази – це самі прес-конференції. Ми дуже чудово ж пам'ятаємо їх, де перші прес-конференції.
Ви маєте на увазі в Ростові вже, так?
Без сумніву. Ростовські прес-конференції – я думаю, що все це є достатньою доказовою базою, але якщо тактика обрана затягувати процес, то відповідно ми будемо мати всі можливості далі спостерігати це дійство ще не один місяць. Тому я думаю, що доказова база в плані того, чи звертався і на чиє звернення Путін фактично ввійшов в Україну своїми військами, я думаю, що це не є фактично якимось секретом. Ключове друге питання. Далі, фактично, ми повинні розуміти, цей процес має свій фінальний якийсь залишок в цьому році, для того, щоб ми далі могли розуміти, як далі буде розвиватися ця ситуація і в апеляції, і в касації, а далі і в міжнародних інстанціях.
Ви передбачаєте, що в міжнародних інстанціях також ці справи будуть розглядатися з тією ж доказовою базою, чи, можливо, з іншою?
Дивіться, в міжнародних інстанціях ключове питання буде, це згідно з процесуальними нормами розглядалось це питання. Це буде ключовою доказовою базою, і саме тому, я думаю, так обережно і так ретельно ставляться органи обвинувачення, органи прокуратури до того, щоб ні в якому разі не були порушені ключові принципи судочинства і ключові вимоги наших процесуальних кодексів. І приємно, наприклад, що так само, хто б як би не відносився до Януковича, чи сторона обвинувачення, чи суддівський корпус, тут важливо, щоб все розглядалося згідно з процесуальними вимогами.
Зрозуміли, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з нами був народний депутат від фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв. Також ми спілкувалися з колишнім генеральним прокурором України і суддею Конституційного суду у відставці Віктором Шишкіним і адвокатом Віктора Януковича Ігорем Федоренком. А говорили про перебіг судових справ проти президента-втікача Віктора Януковича, яким може бути результат їх розгляду. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. Ми ще з вами побачимося і почуємося.
Радіо Крим Реалії.
Вітаю, шановні радіослухачі, в студії Андрій Гевко. Ранок починається з новин. Мовенко назвав свою справу політично вмотивованою. Білоруси побачать смерть Сталіна. Мальдіви оголосили надзвичайний стан. Далі детальніше. Під час засідання підконтрольного Кремлю Гагаринського райсуду Севастополя допитали свідка, який був понятим при обшуку в кримчанина Ігоря Мовенко. Сам Мовенко вважає порушену проти нього справу політично вмотивованою.
Практически за комментарии в соцсети, которые эксперты признали экстремистскими. Я считаю, это политическое дело, поскольку все началось с момента моего избиения. После того случая я вдруг стал очень интересен им. Они решили меня вот таким образом попрессовать.
В мережі YouTube у вересні 2016 року з'явилося відео, зняте на місце події дружиною потерпілого. За її словами, Ігоря Мовенко побив чоловік через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували у Ігоря Мовенко відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми. Президент Мальдівських островів Абдулла Ямін оголосив 15-денний надзвичайний стан. Цей крок дає широкі повноваження силам безпеки для арешту та затримання підозрюваних. Президент відмовився виконувати постанову суду про звільнення політичних ув'язнених. Верховний суд Мальдів ухвалив рішення звільнити низку опозиційних лідерів, зокрема й колишнього президента острівної країни Мохаммеда Нашида. Це рішення дозволило Нашидові знову балотуватися на пост керівника держави. Верховний суд також повернув мандати 12 опозиційним депутатам. Агентство «Франс Прес» зазначає, що це дозволяє опозиції отримати більшість у парламенті і проголосувати за початок процедури імпічменту президента. Опозиція заявляє, що, цитую, «президент Ямін збирається провести повне військове захоплення країни, намагаючись залишитися на посаді». На відео з соціальних мереж видно, як представники цивільної оборони Сирії евакуюють немовлят з лікарні у місті Маарат Аль-Нуман. Про це повідомляє Reuters. У результаті нічних авіаударів російських літаків по кількох містах провінції Ідліб в Сирії померли та постраждали десятки людей, у тому числі діти, повідомляють місцеві активісти. Росія наростила інтенсивність авіаударів після того, як в суботу в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб був збитий російський штурмовик Су-25 і загинув пілот. Міністерство культури Білорусі дозволило перегляд фільму «Смерть Сталіна» на території країни. У білоруському прокаті картина вийде 8 лютого. Стрічка повинна була демонструватися на екранах Білорусі з 25 січня, але всі покази фільму скасували. У міністерстві тоді заявили, що рішення щодо видачі прокатного посвідчення буде ухвалене після перегляду кіно експертною комісією міністерства. В Україні ця стрічка демонструється в кінотеатрах з 25 січня. Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилась застосуванням бойовиками мінометів великого калібру. В угрупуванні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі до Кучаєвська в день 5 лютого, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та автомобіль. В угрупуванні ЛНР заявили про 3 обстріли з боку ЗСУ за попередню добу. Влада Москви вивела на вулиці снігоприбиральну техніку і дозволила дітям пропустити школу після того, як російська столиця пережила один із наймасштабніших за останні десятиліття снігопадів. 5 лютого російська метеорологічна служба повідомила, що у вихідні дні в Москві випала місячна кількість опадів, а висота снігу в деяких частинах столиці Росії стягнула 55 сантиметрів. Це аномалія, повідомила заступник керівника гідрометцентру Надія Тучинова, але спростувала твердження, що снігопад став рекордним за весь час спостереження. У Сімферополі в науковій бібліотеці імені Франка 5 лютого відкрилася фотовиставка «Кримські сонети». Як повідомляє кореспондент «Кримреалії», вона переурочена до 10-річчя міського фотоклубу «СКУ-09». На виставці представлені роботи 18 членів клубу. І про погоду. В Криму температура повітря на даний момент мінус 2 градуси, на Чонгарі та в Новоолексіївці мінус 1. Керченська переправа працює в штатному режимі. Всі три пункти пропуску через адмінкордон з Кримом працюють без змін. В студії був Андрій Гевко. Залишайтесь на радіо Крим. Реалії.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроивших свои приемники на частоту 105.9 FM в эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что в течение полутора часов прямого эфира вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы и высказывать собственное мнение. Если вы находитесь на территории Крыма, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте 044 490 2905.
Тема дня.
Подконтрольное России правительство Крыма хочет продать 15 санаториев, 11 из которых противотуберкулезные. Точнее, они раньше были противотуберкулезными, а сейчас работают уже как пансионаты или частные отели. Поиском покупателей украденной украинской собственности занимается специально созданная российская корпорация развития Республики Крым, учредителем которой значится подсанкционный Черноморнефтегаз. Почему подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют пустить с молотка одну из самых главных визитных карточек полуострова, санаторий, в том числе противотуберкулезный, является ли продажа здравниц военным преступлением и как можно уберечь себя от заболевания туберкулеза, все это мы обсудим в ближайшее время, после того, как послушаем сюжет, в котором, собственно, и рассказываем, почему сегодня взялись за эту тему.
Крым в центре внимания.
Пилить или не пилить? Таким вопросом в санатории «Пионер» в Семизе не задавались. 25 января по распоряжению директора здравницы здесь спилили 200-летнюю секвойю. Ее вес около 5 тонн. Стоимость одного кубометра древесины оценивают примерно в $200. Крымские СМИ предлагают свое объяснение того, почему спилили уникальное дерево. Санаторий «Пионер» выставили на продажу. А секвойя оказалась бонусом, который не должен был достаться новому владельцу. «Пионером» якобы заинтересовались люди, которых связывают с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Санаторий находится в субтропическом реликтовом лесу у самого моря, возле скалы Дива. Ориентировочная цена объекта от 110 до 120 миллионов рублей. В 2017 году российские власти Крыма рассчитывали продать 15 здравниц. Из них 11 были противотуберкулезными, сообщал Центр журналистских расследований. Здравницы перепрофилировали и передали из подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма в Крымск Министерство экономического развития. Поиском покупателей занимается специально созданная для таких целей корпорация развития Крыма. А сотрудников некоторых специализированных санаториев предупредили. После продажи объектов они останутся без работы. За последнее время в аннексированном Крыму были проданы базы отдыха «Шахтерские зори» и «Волна» в Черноморском районе, пансионат геологов Гурзуфе, а также пансионат «Орел» под Алуштой. Часть экспроприированных крымских здравниц крымские власти хотели бы продать еще 2 года назад, да не могут. Не находятся покупателей, готовых вложиться в спорные объекты.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим, почему продают противотуберкулезные здравницы в Крыму. Возможно, в них уже нет потребности. Медицинское обслуживание в Крыму настолько улучшилось, что эпидемию туберкулеза удалось остановить. Но главный внештатный специалист-физиатр Крымского министерства здравоохранения подконтрольного Москве Лилия Мамотенко говорит, что заболеваемость туберкулеза на полуострове превышает общероссийский показатель. Но проблем с лекарствами в Крыму нет против туберкулеза, но вот уровень все-таки высокий, сказала Мамотенко.
Точка зрения.
Заболеваемость туберкулезом в Крыму, она стабилизировалась, и вот с 2015 года мы отмечаем медленное, но верное снижение. По сравнению с 2014 годом, заболеваемость в 2015 году снизилась на 1,9%, составляет 71,6 на 100 тысяч населения. Но это практически на 20% выше, чем общий российский показатель. Конечно, проблем много, но самое главное, что все мы обеспечены полностью препаратами и первого ряда, мы можем проводить лечение. Но есть вопросы, которые зависят не только от врачей-фтизиатров, а вопросы, которые сопровождение пациента от начала лечения до конца, где нам должны помогать общественные организации. Очень серьезная проблема, когда в странах с высоким бременем туберкулезом, к которым относится еще Россия, хотя заболеваемость падает, заболеваемость ВИЧ-инфицированных туберкулезом. Это очень большая проблема, и в этом нам должны помочь общественные организации. Мы обеспечены полностью препаратами на любой случай, и в случае чувствительного туберкулеза, в случае устойчивого туберкулеза. Поэтому, если человек заболел туберкулезом, он должен не бояться. Часто люди боятся этой проблемы, сидят дома, доводят себя до тяжелого состояния. Эта проблема решаема, туберкулез можно вылечить, поэтому не надо бояться идти к врачу.
Точка зрения.
Туберкулезную палочку убивают фитонциды, которые выделяют можжевельник. И в Крыму, как мы уже неоднократно рассказывали, его постоянно вырубают. Вот с вырубкой этих краснокнижных деревьев жители семьи сталкиваются далеко не в первый раз. Несколько раз они фиксировали в Лименской долине возле горы Кошка вырубку можжевельника. А российская прокуратура бороться с вырубкой насаждений не может, говорит подконтрольная Кремлю начальник управления экологического надзора Южно-Крымского региона Юлия Бабарева. По ее словам, за массовую вырубку леса в Крыму должна быть уголовная ответственность, но для этого необходимо подсчитать ущерб, который был нанесен. Но вот законодательства и тарифов на полуострове пока нет.
Точка зрения.
В таксах для исчисления размера вреда отсутствует Республика Крым, то есть субъект Российской Федерации. Для решения данной проблемы министерством на протяжении 2015-2016 годов трижды было направлено в Минприроды России соответствующее письмо о необходимости включения субъекта Российской Федерации Республики Крым в данный нормативно-правовой документ. Проект постановления о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации был подготовлен. В ближайшее время он будет направлен для принятия уже в установленном законом порядке.
Точка зрения.
В свою очередь, член Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-СПИДу при Кабинете министров Украины Игорь Горбасенко назвал намерения оккупационной власти Крыма продать эти противотуберкулезные санатории преступными. Эксперт настаивает, что крымчанам необходимо консолидироваться и отстоять свое право на здоровье. Также Горбасенко рассказал об уровне заболеваемости туберкулезом на материковой части Украины.
Точка зрения.
Это преступно, конечно. Ну, что мы можем сказать о ситуации, не о ситуации, а о политике российских властей? Ну, преступление на преступление, понятное дело. Вообще-то говоря, крымская природа, она сама по себе морской, степной воздух, там, скажем, в Евпатории и степной, и морской. Это очень полезные, так сказать, средства для людей, которые пострадали от туберкулеза. Надо, наверное, все-таки поднимать вопрос это очень правильная тема у вас, поднимать вопрос о сохранности этих санаториев хотя бы на материковой части, потому что с введением амбулаторного лечения туберкулеза, по сути, у нас и было амбулаторное лечение туберкулеза, то есть абоцилированные, они переходили на санаторное лечение. Теперь они лечатся дома, их кормиться должны они сами, получается так. А в санаториях они получают в общем-то и медицинское сопровождение, потому что у нас порядка довольно большой процент рецидивов Вот. А в санаториях там дают и медицинское, так сказать, сопровождение. То есть там серьезные препятствия для возникновения повторного заражения. Сейчас официально декларируется 65 на 100 тысяч населения. Хотя ВОЗ, оно диктует другую цифру. У них она прогнозная. Вернее, расчетная цифра. Это на 30% больше за счет недовыявления. Потому что у нас выявление по обращению. Выявление по обращению. У нас люди, которые сейчас, в общем-то, ну, скажем так, живут не самым сытым образом, вынуждены искать работу, вынуждены меньше заниматься, меньше уделять внимания своему здоровью, поэтому формы, которые у них получают, то есть они обращаются уже с формами, которые уже, в общем-то, не самые легкие для излечения.
Точка зрения.
Это был член Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-СПИДу при Кабмине Игорь Горбасенко, который назвал вот намерение оккупационной власти Крыма продать противотуберкулезные санатории, о котором сегодня говорим, преступными. А с нами на связи сейчас находится Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Крыма. И у него уточним. В начале 2014 года было возбуждено несколько, да, больше 60 уголовных производств по факту захвата имущества в Крыму, в том числе санаториев противотуберкулезных, и они затем были объединены в одно производство, правильно?
Да, здравствуйте. Действительно, это было так. Вот, сначала было более 60 производств, потом в связи с тем, что мы квалифицируем эти все действия как военные преступления, исходя из положений Римского статута Международного уголовного суда, именно статьи 8, мы их объединили в одно производство, и в данном вопросе мы осуществляем процессуальное руководство по факту не только национализации, но и так называемой федерализации, то есть принятия украинских объектов в собственность Российской Федерации. Ну и непосредственно, если мы касаемся темы противотуберкулезных диспансеров, то, как мы помним, они изначально входили в сферу в большинстве своем Министерства охраны здоровья. Вот. И,
были перепрофилированы, да?
Да, да, они были перепрофилированы, но это уже как бы дело оккупантов, чем они там перепрофилируются, согласно украинскому законодательству, они остаются в той сфере влияния, в которой они были, хоть они и сейчас захвачены. И по состоянию на момент временной оккупации территории была проведена оценка, например, нашими экспертами, которые были при кабинете министров, вот они оценили общий ущерб захвата санаториев Министерства охраны здоровья где-то на 64,7 миллиарда гривен. Вот. Сейчас, чтобы уточнить эти все цифры, мы, соответственно, передали материалы судебным экспертам, чтобы установить реальную и окончательную цифру этого ущерба, который причинен Украине. Вот. И кроме того, что мы работаем в этой сфере, хотел бы еще сообщить, что 6.10.2017 года как раз по факту незаконного захвата имущества было направлено уведомление в Международный уголовный суд по этому факту, для того, чтобы прокурор Международного уголовного суда начал расследование по этим вопросам.
По факту захвата государственного имущества.
Государственного, в том числе, конечно, там было и частное, но в связи с тем, что мы сейчас с вами говорим именно о противотуберкулезных диспансерах, то, соответственно, это касается государственного имущества. Вот. И сейчас до конца первого полугодия мы готовим более обширную информацию, потому что вы прекрасно понимаете, что информация постоянно поступает, как и вы говорили в своем сюжете о том, что постоянно оккупационные власти стараются то его передать, то перепрофилировать, то передать в сферу влияния своих, скажем, госчиновников и так далее, и так далее. То есть каждый этот факт, он изучается для того, чтобы полностью всю цепочку действий предоставить для Международного уголовного суда.
А вы не знаете цифр, вот сколько было именно санаторий здравниц вот в уведомлении Международного уголовного суда?
Ну, всех была здравница, которая из Министерства охраны здоровья, не только противотуберкулезная, их было 27. Mm-hmm. Вот. Тут и санаторий Морской, и Орленок, и Крупская, и Чехова, Солнечный, Красный mm-hmm. Маяк, Юность. Ну, их очень много, то есть их можно вам называть. Вот. Та информация, которую нам передала непосредственно Министерство охраны здоровья, вот эту информацию я вам озвучиваю. Кроме этого, мы уточняем, потому что изначально, когда эта информация нам поступала, все органы власти не, скажем, не сильно были готовы к тому, что будет оккупация. Некоторые документы были не в полном объеме, поэтому мы постоянно приглашаем на допросы их специалистов, которые дополняют нам информацию, дают новые документы, которые подтверждают, что это имущество в таком-то объеме пребывало в управлении того или иного министерства.
А был ли наложен арест на имущество, да, и на какую сумму?
Да, весь арест непосредственно мы накладываем арест для того, чтобы не было возможности его отчуждать согласно законодательству Украины. Как вы помните, и закон об оккупированных территориях предусматривает, что любые договора, либо, как на украинском языке это звучит, правочины, они есть недействительными, если они заключаются в нарушении украинского законодательства. Поэтому, дабы избежать и таких фактов, мы, конечно же, накладываем арест. Общая сумма всего имущества государственного, на который наложен арест, это уже 1,6 миллиарда гривен. Вот. Это то имущество, которое мы успеваем, постоянно накладываем арест. Надо учитывать то, что это большой объем имущества. Каждый объект надо описать в отдельном ходатайстве от процессуального руководителя. Ну и, соответственно, потом и суд это все делает. То есть это такая кропотливая и очень длительная работа.
А вот по поводу корпорации развития Республики Крым, да, так называемой, которая, собственно, занимается и ищет покупатели для украденного украинского имущества. Было ли процессуальные действия в отношении этой компании какие-то совершенно?
Знаете, мы мониторим все и средства массовой информации, и любые заявления, сообщения, которые приходят нам в прокуратуру, они обязательно приобщаются к материалам уголовного дела, и они находят свое отображение именно в материалах дела. Мы отдельно стараемся там не, скажем, дополнительно не делать отдельное производство. Эти все материалы, они добавляются к тому уже производству, о котором мы с вами говорили. Одно большое по факту военных преступлений, в том числе и незаконного захвата имущества. И каждое, я же говорю, что каждый факт, он должен быть отображен, чтобы была видна полная цепочка, в том числе и продажа, и люди, которые занимаются этой продажей нашего имущества.
Ясно, спасибо. Напомню, что с нами на связи был Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Крыма. И мы говорим о продаже противотуберкулезных санаториев в Крыму. С нами на связи главный редактор сайта Центра журналистских расследований Валентина Самар. Доброе утро, Валентина Ивановна. Центр журналистских расследований очень много лет рассказывал о дерибане противотуберкулезных здравниц, если позволите такое выражение, и про оптимизацию табачника, и про этот дворец Медведчука, в котором он принимал Путина на месте санатория имени Баранова, и все, что происходило с санаториями до 2014 года. Вот с этой новой властью вы видите какие-то изменения в отношении к противотуберкулезным здравницам на территории Крыма?
Ну, если можно так сказать, то действия стали откровенными, хотя идут в том же направлении. То есть последние годы, ну, последние десятилетия даже сказать, перед аннексией Крыма тенденция была к сворачиванию сети противотуберкулезных здравниц, и одновременно под видом заботы о бюджете и об оптимизации этой отрасли, естественно, шел откровенный, как вы уже правильно сказали, совершенно дерибан. Прежде всего он касался земель противотуберкулезных здравниц, пляжных территорий, старинных корпусов, потому что практически все они – это памятники архитектуры, хоть и местного значения. Особенно Семиис – это, по сути, ну, целый комплекс противотуберкулезных здравниц, бывших, которые местились, находились и до сих пор находятся в старинных особняках. Поэтому то, что сейчас делается, это более, скажем так, откровенная, но в том же направлении работа борьбы с противотуберкулезными, как мы написали, борьба с противотуберкулезными здравницами, не с туберкулезом. Что нового, что старого, не суть важно. Важно в том, что действительно это продажа краденого. И все, что может на сегодняшний день сделать украинское государство, это действительно открыть уголовное производство в отношении тех, кто занимается продажей ворованного. Ну и я бы еще, конечно, была бы, наверное, было бы правильно, если бы был наложен арест на эти здравницы, в целом на свои комплексы, в том числе земельные участки, потому что в основном это огромные парковые территории, и на это напирают те, кто сегодня продает. Это была создана целая корпорация развития Крыма, через которую, по сути, агентство такое по продаже краденого, через которую идет сейчас реализация этих здравниц. Будут ли они проданы, я очень сомневаюсь, но кто-то очень хорошо нагреет на этом руки.
А обещало, да, правительство подконтрольное Москве давно уже продать несколько здравниц. Не особо у них это получается, как мы видим, потому что вот буквально только 3 они смогли продать очень мелким фирмам. Это я говорю о шахтерской «Заре» в Оленевке, да, о «Волне» в Черноморском районе, о «Геологе» в Грузове. Там совершенно какие-то маленькие предприятия, которые, у которых вид деятельности даже не туризм. Да. И вот как вы считаете, крупный бизнес все-таки не хочет связываться с этим? Либо мы еще увидим громкие имена, как, например, Семизи, где вот пророчат, что эта противотуберкулезная здравница перейдет Пескову Дмитрию.
Ну, да. То есть, кто покупает краденое сейчас в Крыму? Мы уже увидели это в 2014, 2015, 2016 году. То есть, под видом даже не продажи, а прибирания к рук. И в том числе и частного бизнеса это касается. Как мы посмотрели на аграрном бизнесе Косюка, который был очень задешево куплен по схеме кредитов государственного банка, РСХБ банка, и там где-то проглядывается и Ткачев, министр АПК России, и Патрушев, который является председателем правления, младший Патрушев, председателем правления Российского сельхозбанка. Точно таким же макаром может пройти какая-то схема и по этим здравницам, когда через кредит, потому что никто не хочет свои деньги терять. Через кредит Госбанка будет куплен, приобретен какой-то комплекс. Опять же, будут покупать не столько здравницу, сколько землю, парк и старинные здания, которые еще можно спасти, потому что последние годы там ничего не вкладывалось и никаким образом не ремонтировалось. Поэтому я думаю, что, может быть, найдутся люди, которым все равно, которые уже есть в списках. Будут созданы новые юридические лица, на подставных лиц, на каких-то номиналах, возможно. Но конечным бенефициарием, возможно, будут какие-то люди, приближенные к Владимиру Путину, как мы посмотрели эту схему на примере «Нового света», да, когда вдалеке виднеется кооператив озера, ну, как бы структура, которая все равно в отношении санкций, я имею в виду. Второй вариант – это что найдут какие-то местные, опять же, которым все равно и которых не жалко, ну, которые будут выполнять чью-то верховную волю и для кого-то приобретать эту недвижимость. Но бизнеса на этом акционер не сделает, естественно. Государственного бизнеса. Больших денег выручить не удастся. Но нагреть на этом руки, я же говорю, сможет всякий, кто сегодня имеет доступ к государственным ресурсам.
Но в любом случае мы понимаем, да, что новые хозяева здравниц могут попасть под действие санкций, учитывая еще даже то, что корпорация развития, которую вы упоминали, ее учредителем также является украденный Черноморнефтегаз, тоже находящийся в санкционном списке.
Ну да, это же та же схема, я говорю, находятся в юридические, физические лица, которые уже так или иначе находятся под санкциями и которым все равно. И поэтому нужно было учредить государственное агентство такое по продаже краденого для того, чтобы у него должен был бы государственный учредитель, кто им может быть. Есть уже подсанкционное предприятие, первое в списке западных санкций «Черноморнефтегаз». На него и повесили. Но, опять-таки, тут мы должны понимать, каким образом это скажется вообще на состоянии людей, граждан Украины, которые там проживают. И поэтому, когда мы делали большой материал по попытки продажи противотуберкулезных, все эти противотуберкулезных здравниц и других здравниц, мы делали акцент на том, что это приведет к ухудшению медицинского обслуживания населения, потому что ситуация с туберкулезом в Крыму еще хуже, чем в оккупирующей стране в целом.
Угу.
Поэтому конечный тот этап, который всегда был в лечении туберкулеза еще в советской системе, да, вполне успешной, но очень дорогой, это санаторно-курортное лечение. И для людей, ослабленных после лечения там, стационарного либо амбулаторного, на этом нужно поставить точку. Россия на это деньги тратить не будет. И они говорят об этом откровенно. Устами там официальных чиновников от медицины, которые говорят, что содержать дорого, денег у государства на это нет, а сами пациенты, это социальные, скажем так, низшие социальные слои населения, они за это платить не будут, точка, невыгодно. Второй момент, который очень важный, в этом, ну, я считаю, для Украины в этом плане, это сохранение действительно той жемчужины, которая еще осталась не застроена, это парки, прибрежные зоны, мы видим сейчас буйное строительство в Крыму, в нарушении всего и вся люди, приближенные к власти или способные давать большие взятки местным чиновникам, застраивать побережье. И мы говорили еще до аннексии о том, что последние островки, которые могут быть привлекательны для крупных системных инвесторов, это вот старые санаторные зоны, потому что все они окружены парками. Это действительно оставалось вот нетронутой жемчужина еще. Ее сейчас могут просто по-варварски застроить. И последнее, что на ЮБК там оставалось нетронутыми еще вот эти зеленые парковые зоны и пляжи, к сожалению, потом только бульдозером.
Спасибо большое. С нами на связи была Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Мы говорили о том, что противотуберкулезные здравницы подготавливают к продаже, излечая их от непрестижного лечебного профиля.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Добрий ранок, в студії Андрій Гевко, поговоримо про таке. Суд відхилив апеляції поодиноких пікетників. Директор школи розповіла про ворота, які вбили дитину. Пітерці виступили проти мордування в ФСБ, далі детальніше. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію трьох учасників одиночних пікетів на підтримку кримських татар. Таким чином, Сіневеру Мустафаєву, Ахтему Алієву і Наріману Дервішеву необхідно виплатити штрафи в розмірі 10 тисяч рублів. Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність». 14 жовтня минулого року на півострові відбулася серія поодиноких пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар і мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. Футбольні ворота, які напередодні впали на дитину і призвели до її загибелі, мали бути списані ще позаминулого року, але й досі знаходяться на території школи. Про це повідомляє перший кримський телеканал. Подробиці журналістам розповіла директор школи Ірина Петренко.
З території школи ми їх не могли нікуди убрати, тому вони хранились на господарському дворі, так як підсобних приміщень для їх хранення у нас не мається. Неізвісними лицями вони були переміщені в зону площадки.
Внаслідок падіння воріт загинув 13-річний школяр. У Санкт-Петербурзі відбулася серія одиночних пікетів на підтримку антифашистів Віктора Філінкова і Ігоря Шишкина, заарештованих ФСБ наприкінці січня в рамках справи про участь в якомусь терористичному співтоваристві «Мережа», про яке немає жодних згадок в інтернеті і яка не значиться у федеральному списку терористичних організацій.
Один із них, Віктор, розповідає, що його питали і заставляли заучувати показання наизусть.
За свідченням членів громадської спостережної комісії, для отримання зізнань до Філінкова і Шишкіна застосовували побої і тортури електрошокером. Дві балканські країни, Сербія та Чорногорія, потенційно можуть бути готові до членства в Європейському Союзі до 2025 року. Про це йдеться в остаточному проєкті стратегії Єврокомісії для Західних Балкан, який бачив кореспондент Радіо Свобода. Оприлюднення цього документа очікується 6 лютого. У тексті не згадані жодні часові орієнтири для чотирьох інших країн регіону, які залишаються за межами ЄС – Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово та Македонії. І про погоду. В Криму зберігається температура мінус 2 градуси, на Чонгарі та в Новоолексіївці 1 градус морозу. В студії був Андрій Гевко, залишайтесь на Радіо Крим. Реалії.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на частоте 105.9 FM. У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Как всегда, напомню номера наших телефонов, по которым вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Если вы на территории Крыма, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте 044 490 29 05. И оставляйте свои комментарии и вопросы под нашими трансляциями в соцсетях.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о планируемом возобновлении гонок Ялта-ралли в Крыму. Удастся ли возродить одну из визитных карточек полуострова? Сможет ли ралли стать международным, как заявляет подконтрольное Москве крымское правительство? И в чем уникальность этой горной трассы? Обо всем этом поговорим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам, как Ялта-ралли проходили в Крыму и как, собственно, завершились.
Крым в центре внимания.
В этом году Ялта-ралли, ну, по сути, потихоньку, шаг за шагом, несмотря на нравится, кому не нравится, идет вперед и становится, безусловно, самой известной. Оно уже стало давно, но получает официальный статус самой известной гонки постсоветского пространства.
В 2013-м у организатора Ялта-ралли Евгения Червоненко были большие планы относительно развития гоночных соревнований в Крыму. Однако аннексия полуострова эти планы перечеркнула. В 2014-м ралли отменили. 1 февраля в эфире «Радио Крым» российский заместитель министра спорта Крыма Олег Глинач заявил, после пятилетнего перерыва Ялта-ралли решили возродить. Но уже под другим названием. Глинач отметил, сейчас как раз обдумывают варианты для переименования.
В этом году планируется в начале лета возродить. Понятно, что будет, конечно, ограничено количество иностранных спортсменов, но я думаю, что Греция приедет. Приедут, я так думаю, из ближайшего зарубежья, прибалты приедут.
В 2015 году подконтрольный Кремль глава Крыма Сергей Аксенов уже высказывал идею о возвращении ралли.
Если у нас будет достаточное количество участников, то организуем. Сейчас идет оценка потенциала, какое количество спортсменов готово принять участие в них. Дело в том, что там были международные участники. Насколько они сегодня побоятся, не побоятся приехать в период санкций. Но и в России немало энтузиастов. Просто перехватим инициативу.
Проводить ралли в Ялте начали еще в советские времена. С 2005-го соревнования возобновили. И с тех пор они стали ежегодными. Последний раз ралли прошло в сентябре 2013-го. В гонках участвовали спортсмены из более чем 30 стран.
Итак, это в эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о заявлениях крымских властей о возобновлении гонок Ялта-ралли. С нами на связи основатель этих гонок, украинский политик, бизнесмен Евгений Червоненко. Здравствуйте, Евгений Альфредович.
Добрый день.
Гонки Ялта-ралли, естественно, были визитной карточкой полуострова и, собственно, привлекали очень много внимания. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, в чем была их уникальность и визитная карточка, почему они смогли, да, завоевать такое место в Крыму и, собственно, как вам давалось решение о прекращении гонок?
Гонки Ялта-ралли были не визитной карточкой Крыма, это была визитная карточка страны. И как показало время, что они признаны одним из самых лучших этапов чемпионата Европы за все 110 лет ралли на земле. Трасса уникальная, конфигурация, уникальное покрытие, компактностью. Но самое главное, что Украину знали по небывалому для современного ралли форматом. Это был кубок президентов, политика, спортивное, культурное, огромное мероприятие, фестиваль, которое притягивало не только спортсменов остротой борьбы, большими призами, но, по сути, притягивало небывалое количество, 120 300. Бюджет города Ялты за эти две недели исполнялся, по сути, за несколько месяцев. Давало эти люди, приехавшие на событийный туризм, давали денег больше в казну, чем за несколько месяцев туристы. И это было самое главное, политический имидж страны. Для меня это было важно, что это проект, который я давал дань своей родине, Украине, потому что больше половины жизни я провел в автоспорте, и символично, что так случилось, что последнюю Ялту-ралли я выиграл, и это было буквально, ну, никто не знал, что все так будет. Выиграл через неделю после инфаркта на этапе Кубка Европы в Болгарии. Именно в Ялте я досрочно стал чемпионом Кубка Европы. А приз вручал очень достойный человек, кстати, покойный, к сожалению. Это Виктор Викторович Янукович, которого многие из тех, кому я спасал жизнь, и тех, кто сейчас кричат, допустим, у нас «Слава Украине», пытались отобрать при Януковиче у меня Ялту, он мне дал. Дело в том, что Ялта-ралли – это коммерческий бренд. И я должен был продать его одной из телекомпаний крупнейших британских именно в 2014 году. Очень большие деньги. Но так сложилась судьба. Что касается проведения сейчас. Надо разбираться в автоспорте. ФИА никогда не дает гонки на территории, связанной со спорным статусом, с военным конфликтом, тем более с непонятной принадлежностью и связанными с аннексией. Второе.
Здесь же вопрос еще и страховок, да, насколько мы понимаем?
Нет, вопрос стоит еще по-другому. Насколько я знаю, прокурор София, любой из топ-листа, из классификации первой сотни или первой, 200, а даже первых 300 мира Европы появится на каких-либо соревнованиях на территории с подобным статусом, а тем более в Крыму, то эти люди получат дисквалификацию. Второе. ФИА не признает такие гонки, не дает. Какая федерация? Если бы русская автомобильная федерация была утверждена, Ялта-ралли, это вопрос. Я не думаю, именно Всемирная автомобильная федерация, что это будет. Хочу отметить единственное, с чести ради, у меня практически все подбирали в Крыму, но место мемориальной аллеи на площади Ленина, где руки всех победителей, мы как основателя берегут это и лелеют.
Евгений Альфредович, скажите, а вы не рассматриваете вопрос о возобновлении гонок на территории Украины материковой? Были такие разговоры в 2014 году, да?
Я добился вопроса ответа, что в принципе Евроспорт и Всемирная Федерация готовы дать. У нас есть еще одна трасса, которая, кстати, получила европейский статус при мне. Это трасса в Черновцах. Горная, гравийная, не асфальтная. Но вы понимаете, было возможно, я думал, назло провести сразу в 2014 году. Но потом, когда пошли десятки гробов, и каждый день, каждый город ознаменовался криком матерей погибших, я не считал, что это возможно. Сейчас обстановка более-менее стабилизирована. Я считаю, это был бы достойный ответ и подчеркнуть нашу гордость. Даже название есть.
А какое, Ялта, если не секрет? Украина. Ялта-Украина?
Ялта-Украина-ралли. Да. Или Ялта-Буковина-ралли. Безусловно, по тем договоренностям и авторитету, которые я имею сегодня, ну, имел, многие гонщики на мой зов приедут. И действительно приедут прибалты, и действительно приедут и греки, и все бывшие постсоциалистические страны, и Франция. Хочу подчеркнуть, что вот гонщик Червоненко Рейсинг, француз Брайан Буфье, на днях стал 8-м в абсолюте в Монте-Карло. В абсолюте, вы понимаете? Но это стоит очень больших денег, проведение такой гонки. Это раз. Второе, не вижу поддержки и энтузиазма властей.
То есть пока мы о конкретных сроках говорить не можем, да, к сожалению?
Я попробую. Угу. Попробую это сделать в этом году или на следующий. Ну, в этом не так. На следующий год, но для этого надо желание верховной власти. Вы понимаете, это сродни евро, проведению евро. Это огромное мероприятие, где задействованы все силовые органы, спасательные, медицина.
Спасибо большое. Россия
играет в одни гонки под названием выбора. Это скоро.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Червоненко, основатель гонок Ялта-ралли, известный украинский политик и бизнесмен. Продолжается эфир радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о возможном возобновлении гонок Ялта-ралли в оккупированном Крыму, но вот под другим названием. С нами на связи Николай Шрёдер, исполнительный директор Автомобильной Федерации Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну, естественно, первый вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, возобновить гонки подобного уровня вот сейчас в Крыму?
Ну, вопрос, в общем-то, достаточно простой. Дело в том, что по международным правилам, которые регламентируют автомобильный спорт в мире, регламентирует Международная автомобильная федерация. В каждой стране у нее есть представительство. Это организация, которая представляет автомобильный спорт на данной стране. В нашей стране это Автомобильная федерация Украины. Любое соревнование на территории Украины должно проходить только по заявке, которую подает Международная автомобильная федерация, Национальная федерация данной страны, то есть в данном случае Автомобильная федерация Украины. В свое время мы проинформировали Международную автомобильную федерацию, что на территории Автономной Республики Крым временно наша федерация соревнования не проводит и не разрешает. Поэтому сейчас фактически получается так, как отмечалось уже, что любой спортсмен, который приедет на соревнования, которые не санкционированы Международной автомобильной федерацией, он будет дисквалифицирован. Поэтому такого масштаба и такого качества и такого объема соревнования, конечно, провести будет нереально и невозможно. Угу. Так что вот такая вот ситуация сейчас касательно вот этого проекта, который обсуждается.
То есть это, возможно, будет локальные гонки, на которые вряд ли приедут гонщики с мировым именем, поскольку, да, это чреватые потери лицензии, как мы понимаем.
Да, да. То есть все спортсмены, которые поступают в автомобильных соревнованиях, они все имеют лицензии, они лицензированы своими национальными федерациями, и на них распространяется действие Международного спортивного кодекса, который Международная автомобильная федерация утверждает. Поэтому, в принципе, соревнование может быть только локальное. В нем могут участвовать спортсмены, те спортсмены, которые, например, не имеют лицензии какие-то и не имеют какого-то мирового имени, потому что даже спортсмены Российской Федерации, если они примут участие в таких соревнованиях, у них будет, и они будут спортсмены высокого уровня, которые выступают в чемпионатах мира и так далее, вот в таких вот мировых соревнованиях, у них тоже могут возникнуть проблемы с их лицензиями.
А Украина сейчас принимает участие в кубках, да? Получается, чемпионат Украины по ралли и...
Да, у нас, да, на территории, то есть на территории Украины проходит порядка 150 соревнований каждый год по автомобильному спорту. У нас 13 чемпионатов национальных. Наши спортсмены принимают участие в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, по ралли. То есть представительство существует достаточно такое обширное. Поэтому автомобильный спорт развивается даже с учетом тех условий, в которых находится наше государство. Но вот сейчас вот ситуация выглядит таким образом. То есть спортсмены принимают участие, этот процесс происходит, живой, Так могу прокомментировать данную ситуацию.
Вот сейчас на территории Крыма не действует ни закон Автомобильной Федерации, да, всемирной, ни страховки не действуют, как мы понимаем, да, поскольку гонщики застрахованы на большие суммы. То есть серая зона, и в этом случае Крым также. Правильно?
Ну, в принципе, да, потому что когда мы говорим о соревнования уровня Ялта-ралли, мы сразу говорим о том, что это приезжают люди, у них достаточно, приезжают спортсмены из многих стран, у них есть обязательства как с их спонсорами,
которых они представляют, так и обязательства, связанные со страхованием международным, в том числе и страхованием автомобилей, страхованием жизни и так далее, и так далее. То есть это те нюансы, которые которые должны быть учтены при в том случае, когда мы принимаем участие в соревновании на территории, на которой действуют санкции международные. Поэтому тут, в общем-то, много технических вопросов, которые в данной ситуации решить практически невозможно будет.
Вот для непрофессионалов, Николай, расскажите, вот если гонщик крымский, да, их же было тоже немалое количество, да, он может просто так перейти в Российскую автомобильную федерацию или нет? Вот как этот процесс происходит?
Да, смотрите, процедура, в принципе, похожая на как в разных видах спорта. В нашем виде спорта это выглядит таким образом. Федерация национальная может выдать лицензию для участия в соревнованиях гражданину своей страны. Угу. Поэтому, если гражданин Украины, даже проживающий в любом месте мира, обращается к нам, в национальную нашу федерацию, с просьбой получить лицензию, то мы естественным образом не можем отказать. Для того, чтобы получить лицензию в другой стране, гражданина Украины, ему нужно получить разрешение в национальной федерации своей страны. Поэтому у нас вот и существует ситуация, когда у нас есть граждане Украины, которые проживают в разных странах мира, они получают лицензию в тех странах, где они проживают, но при наличии разрешения нашей федерации. Поэтому он может получить лицензию в другой стране, наш гражданин, который проживает на территории Крыма. Но я так понимаю, что у них многих есть российские паспорта.
Но они все-таки, крымские гонщики, у них лицензия осталась и Автомобильной федерации Украины, правильно?
Нет, у них сейчас фактически по факту лицензии у них, ну, то есть мы не выдавали, потому что как бы никто не обращался. Поэтому какие у них лицензии, по каким документам они сейчас выступают в местных соревнованиях, потому что мы знаем, что там существуют местные соревнования, и там проводятся этапы соревнований других стран. Вот.
А каких? Каких интересно?
Ну, я знаю, насколько из сообщений прессы там происходили этапы соревнований чемпионатов Российской Федерации, которые проводит Российская Автомобильная Федерация. Ну, видимо, у них были лицензии, выданные Российской Автомобильной Федерации.
А сколько крымских гонщиков было, если вы помните эти цифры?
Сложно сказать. Ну, достаточно много, потому что, в общем-то, этот регион был достаточно популярный для проведения соревнований. Там разного уровня соревнования проводились, и чемпионаты Украины. Там и кольцевые гонки проводились, кроме Ялта-ралли, конечно, такого грандиозного события. Проводились и горные гонки, и кольцевые гонки, и кросс проводился. Там достаточно много соревнований проводилось на территории.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Николай Шредер, исполнительный директор Автомобильной Федерации Украины. Говорим сегодня о заявлениях подконтрольных России крымских властей о возобновлении возможным гонок Ялта-ралли в Крыму. А с нами на связи Виталий Гончаренко, автор проекта «Ралли в Украине», штурман в соревнованиях национального первенства. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
А вы принимали участие в Ялта-ралли, кстати?
Нет, я, можно сказать, не успел.
Ага. Ну, надеемся, что...
Молодая команда, и как только мы рассматривали этот вариант, к сожалению, политическая обстановка сложилась такова, что это стало невозможным.
Как вы считаете, возможно ли вот проведение в Крыму вот Ялта-ралли? Ну, или подобного масштабного мероприятия гонки?
Я вот послушал выступление ваших гостей. Они, в принципе, все верно сказали. Это довольно сложно. Требуются очень большие ресурсы. Это не только финансы, это еще и организаторы на местах. Это административные ресурсы очень сильные. Я могу сказать, что ничего невозможного нет. По большому счету все может быть. Вопрос только... смогут ли они повторить успех вот там 2011-2012 года, 2010 года? Ну, это, конечно, маловероятно. Но могут ли они что-либо организовать? Я думаю, что как вот имиджевая составляющая, если здесь будет самая такая важная, то я думаю, для этого могут организовать что-либо, могут ее переименовать для того, чтобы, ну, например, не Ялта-ралли, а там, как это назвать, Крым-ралли, например. Угу. И в случае чего, если оно не повторит вот такого большого успеха, сказать, ну, это же не Ялта-ралли, это там гонка под другим названием. В общем, здесь можно много вариантов рассмотреть для этого, как организовать.
А вот вы упомянули о финансах, да? А вот насколько это дорого вот, организовывать подобные мероприятия и сколько там софинансирования государственного и частного там партнерства, например?
Вот на этот вопрос мог бы вам ответить Евгений Альфредович Червоненко. Вот он очень хорошо владеет цифрами. Я, к сожалению, не имел отношение к организации Ялта-ралли. Ну вот я вам сейчас скажу текущую ситуацию в Украине на подготовку спецучастка гонки, угу. На подготовку всех мер безопасности для проведения гонки на один этап в Украине требуется в районе 300 тысяч гривен. Угу. Вот. Это не асфальтные участки. В чем прелесть Ялта-ралли, почему вот все как раз и ценили Ялта-ралли в Украине, потому что это был единственный полностью асфальтный спецучасток, полностью асфальтная гонка от старта до финиша. И подготовить асфальтный спецучасток – это очень дорого. Понимаете, нельзя обойтись просто ямочным ремонтом, нельзя обойтись там каким-то местным ремонтом дороги. Асфальт должен быть ну, практически в идеале. Mm-hmm. Вот наши коллеги, которые участвовали в Ялта-ралли, нам рассказывали, что гонка отличная, все замечательно. Но вот между проездами, то есть между теми дорогами, которые предназначены для соревнования, уже в городском режиме...
Невозможно проехали.
Невозможно проехать. Они ехали на сликах, они доехали до финиша, потом они едут в сервис, и здесь прокалывают колеса, понимаете? То есть это об этом не говорят, потому что, как вам сказать, организаторы – это люди, которым нужно кланяться в пол, нам в пояс нужно кланяться. Насколько это люди, которые не жалеют себя и организовывают что-либо. Спортсмены очень сильно уважают всех организаторов, поэтому мы молчим о каких-то там недостатках, молча это все... Мы никого не критикуем, потому что и это все делается для нас, для спортсменов, понимаете? И поэтому в этом случае, что я могу сказать? Организовать сложно, но организовать возможно.
А вы думаете, кто-то приедет из международных гонщиков? Вот говорили, да, Николай Шредер и Евгений Альфредович говорили, что вряд ли кто-то приедет, поскольку это возможно потерять лицензию. Никто не станет рисковать ради небольших гонок на оккупированной территории. Как вы считаете?
Ну, можно рассмотреть Абхазию, Осетию, вы понимаете. То есть придать международный статус очень легко. Пригласить кого-либо, одного-двух спортсменов, и уже можно говорить о том, что это вот международное соревнование. Такого уровня, конечно, как было в 2011 году, в 2010, в 2011 году, такое вряд ли возможно было бы повторить даже сейчас, просто потому что экономическая обстановка ухудшилась, там курс доллара выше вырос, там, в общем, затраты, соответственно, выросли. Вот, телевидение тоже стоит денег пригласить, осветить это все. Угу. Поэтому
участие гонщиков, это же поиски спонсоров, как мы понимаем, да?
Смотрите, вот для людей, которые...
Далеки от автоспорта, да-да-да.
Да, нужно понимать, вот когда люди видят кубки, чаще всего они спрашивают, а сколько выиграл спортсмен на соревновании? Так вот, зачастую спортсмен не выигрывает ничего. Спортсмен платит за то, чтобы поучаствовать. Угу. Это называется стартовый взнос. Каждый спортсмен вносит вот на данный момент нормальный стартовый взнос – это в районе 3000 гривен. То есть спортсмен готовит свой автомобиль, готовит себя, готовит команду, приезжает на соревнования, платит деньги, И после этого он участвует. И в самом лучшем развитии ситуации, в случае его победы, он получает кубок, который он ставит на полочку. Все.
И моральное удовлетворение.
Да, ну понятно, получает удовлетворение, но европейский, если отбросить там в сторону все санкции, все там политическую составляющую, европейский спортсмен, он немножко избалован. У них идеальные дороги, у них соревнования проводятся уже на готовой инфраструктуре, поэтому приезжая в Крым, они не получают такого удовольствия, да, например, там от проколотого
конечно,
колеса
слики
от какого-то дискомфорта. Mm-hmm. Если проанализировать количество европейских экипажей, вот там 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, то можно заметить, что они постоянно уменьшалось их количество. Это когда еще все было хорошо, но количество европейских экипажей у нас стремилось, скажем так, уменьшалось. Вот, то есть желающих поучаствовать становилось все меньше, потому что много есть в Европе хороших асфальтных, полностью асфальтных гонок. Это и Испания, Португалия, ралли Польши имеет в своем составе асфальтные участки. Есть Прибалтика. Вот. В общем, поэтому сейчас я думаю, что возможно, но только вот как вот имиджевая какая-то составляющая властей Крыма сейчас, вот показать той части населения, которая ностальгирует по этим временам, показать, что вот мы работаем, мы вам что-то сделаем.
Спасибо большое. Спасибо, Виталий. Напомню, что с нами на связи был Виталий Гончаренко, автор в проекте «Ралли в Украине. Штурмом в соревнованиях национального первенства» в эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам, и мы продолжим после небольшой паузы.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Вітаю вас в студії Андрій Гевко. Поговоримо про таке. Лукашеву зробили надбавку 200%. Мальдівські поліцейські заарештували членів Верховного суду. Обвал фондового ринку стався у США. Далі детальніше. Постійний комітет з питань депутатської діяльності та організації місцевого самоврядування при російській міськраді Сімферополя напередодні схвалив 200% надбавку до окладу підконтрольного Кремлю голові адміністрації міста Ігоря Лукашева. Про це повідомила прес-служба депутата міськради від партії КПРФ Степана Кіскіна. При цьому, за інформацією представників депутата, Кіскін не голосував за встановлення такої надбавки. Падіння фондового ринку в США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 лютого. Провідний американський індекс Dow Jones у понеділок упав на 1175 пунктів, втративши приблизно 4,6%. У час, коли президент США Дональд Трамп виголошував промову в штаті Огайо, говорячи про переваги запропонованої республіканцями податкової реформи, провідні телеканали країни показували його виступ паралельно з графіком Dow Jones. Поліція Мальдівських островів незабаром після оголошення в країні надзвичайного стану арештувала 2 суддів Верховного суду країни. Про це повідомляє Reuters. За матеріалами журналістів затримало голову Верховного суду Абдулу Саїда. Іншим затриманим для подальшого розслідування став суддя Алі Хеймет. Жодних подробиць щодо висунутих звинувачень суддям у поліції не повідомили. Нещодавно Верховний суд країни виправдав низку опозиційних політиків. Після цього президент Абдулла Ямін оголосив 15-денний надзвичайний стан. Опозиція заявляє, що таким чином Ямін збирається провести повне військове захоплення країни, намагаючись залишитися на посаді. 32 російських спортсмени подали апеляції до Федерального суду Швейцарії та спортивного арбітражного суду щодо недопуску на Олімпійські ігри 2018 року у Південній Кореї. Йдеться у заяві КАС від 6 лютого. Згідно з повідомленням, справи спортсменів розглядатиме група арбітрів у складі 3 осіб. Слухання у справах росіян попередньо відбудеться 7 лютого. Серед тих, хто оскаржує рішення МОК, є шестиразовий олімпійський чемпіон із шорт-треку Віктор Ан, чемпіон світу з лижного спорту Сергій Устюгов та чемпіон світу з біатлону Антон Шипулін. І про погоду. В Криму зберігається температура мінус 2 градуси, перемінна хмарність. На Чонгарі та в Новоолексіївці 1 градус морозу. В студії був Андрій Гевко. Залишайтесь на радіо Крим Реалії.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, как всегда, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Звоните по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крыма. Если вы на территории материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Ну и сегодня поговорим о том, как оформить наследство в Крыму. Вот за полчаса, я надеюсь, получим пошаговую инструкцию. Приветствуем нашу гостью, Анну Росомахину, юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Ну и поговорим сегодня о том, как правильно оформлять доставшееся, да, по наследству движимое и недвижимое имущество в аннексированном Крыму. Какие документы нужны, да, вот что будет требовать нотариус, какие могут сложности возникнуть. Все это мы обсудим. Сейчас небольшой сюжет послушаем, чтобы ввести в экскурс, да, а затем продолжим задавать вам вопросы.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова России у собственников квадратных метров в Крыму возникли проблемы по ряду жилищных вопросов. В частности, они столкнулись с трудностями при оформлении права собственности на жилье и получении недвижимости в наследство. В марте 2014-го Министерство юстиции Украины заблокировало доступ из Крыма и Севастополя госреестру, в котором производится регистрация сделок с недвижимостью. Теперь информация о собственнике и самом объекте на полуострове недоступна. После этого в Крыму участились случаи заключения договоров залога даже без заверений нотариусов. Такие сделки не дают никаких гарантий, что квартиру не перепродадут несколько раз. В соседней России для осуществления каких-либо операций с недвижимостью нужно оформить кадастровый паспорт объекта. Уникальный кадастровый номер присваивают при занесении земельного участка в специальный реестр. Что касается вступления в право наследства, для этого необходимо свидетельство о смерти наследователя, которое выдается по месту его прописки. Однако украинские органы власти не признают документов, выданных российскими структурами. Структурами в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Сегодня общаемся с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека, и говорим о том, как оформить наследство в Крыму. Я так понимаю, к вам многие люди обращаются с этой проблемой, да, крымчане?
Да, доброе утро. Таких обращений было много в 15-16 годах. Угу. Сейчас их практически нет. Ну, я не знаю, почему так случилось. В принципе, мы вели большую просветительскую кампанию тогда по этому вопросу. Я много выступала. Наша приемная получила целый ряд прецедентных решений по признанию права собственности на наследственное имущество и в Крыму, и в зоне АТО. Вот. То есть, почему прошли эти обращения, я не знаю, надеюсь, как-то все наладилось.
Ну вот давайте поговорим, да, о том, что вот Украина и Россия не признают взаимно, естественно, документов, которые были после 16 марта, да, 2014 года выданы. А вот как быть в этой ситуации? Я думаю, нужно будет смоделировать ситуацию. Наверное, да, если вот человек, находящийся в Украине, да, получил наследство в Крыму, что ему необходимо делать?
Ну, прежде всего, маленькая ремарка. Не полностью не признают документы друг друга. Я имею в виду, что в Крыму, например, признают украинские свидетельства о смерти, если человек умер на материке. Вот, потому что для Крыма территория Украины – это просто территория Украины, с которой еще есть договор о сотрудничестве в правовой сфере. Прежде чем говорить о наследстве, нужно вот что сказать. Эта процедура непростая. Принять крымское наследство на материке по украинскому законодательству. Хотя законодательство адаптировано, предусматривает оно такую возможность, но все это, естественно, наталкивается на кучу сложностей, проблем, каких-то неувязок, шероховатостей, как у нас везде с оккупированными территориями. То есть, поскольку процедура непростая, нужно понимать, когда нужно к ней обращаться, поскольку не могут все люди, все наследственное имущество оформлять и в Крыму, и на материке. Невозможно. Когда это совершенно необходимо? На мой взгляд, во-первых, если после смерти наследодателя осталась недвижимость на материке, например, умерла бабушка, у нее была квартира в Черкасах, да? Чтобы наследники вступили в пользование этим имуществом, конечно же, нужно вступить в наследство по украинскому законодательству. Или если речь идет о банковских вкладах и ценных бумагах, опять-таки в украинских банках и ценные бумаги украинских юридических лиц. Вот в этом случае придется заняться этой процедурой. В остальных случаях это очень сложно, и сейчас объясню почему. Во-первых, если наследодатель умер в Крыму, то его свидетельство о смерти, выданной в Крыму, не признается. Необходимо наследникам пройти процедуру признания его, факта его смерти в суде. Ну, как это, собственно, происходит.
То есть это длительный процесс, нужно выезжать в Херсон.
Ну, не обязательно в Херсон. Дело в том, что эти факты признает по Гражданскому процессуальному кодексу любой суд на подконтрольной территории. Но да, нужно выехать на материк, обратиться в суд. Хотя эта процедура специальная, сокращенная и упрощенная, но, тем не менее, это тоже время. После получения украинского свидетельства о смерти можно, собственно, идти вступать в наследство. Но тут тоже есть подводные камни. Например, обращаться в суд за признанием факта смерти на оккупированной территории могут только родственники умершего. А бывает, что наследник родственником не является. Вот мы сейчас сопровождаем такой случай, когда человек, умерший в Крыму, оставил завещание, украинское завещание, еще до 14-го года, легитимное, оставил завещание на человека, который ему родственником не является.
И живущим...
Живущий в Крыму, да.
Тоже
прошу прощения, наследник живет здесь, в Киеве. Наследник, который родственникам не приходится умершему, пошел признавать факт его смерти в суде, ему отказали уже две инстанции, потому что он не входит в круг лиц, которые могут это признавать. Вот вылезают такие вот всякие неожиданные проблемы. Когда уже получено свидетельство о смерти, можно идти к нотариусу. К какому и куда? В 16-м году были внесены изменения, в 15-м, были внесены важные полезные изменения в Закон Украины об оккупированной территории, это закон по Крыму, и закон Украины о временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Это особенность для зоны АТО, соответственно. В обоих этих законах было установлено, что местом открытия наследства, если наследодатель проживал на оккупированной территории, является, наследство открывается по месту обращения человека к нотариусу. Что это означает в переводе на человеческий язык? Если обычно человек на подконтрольной территории умирает, то открывать наследство можно по месту его жительства. Да? Ну, то есть, если это Полтава, то у полтавского нотариуса. Если это оккупированная территория, то по месту обращения. Куда пришел, там мы открываем наследство. Это очень хорошая норма, которая сделала физически возможным открытие наследства по Крыму и по зоне АТО.
То есть привязки местонахождения вот наследства неважно, да? Вот, допустим, если это Симферополь, то мне нужно обязательно к симферопольскому нотариусу.
Не, ну можно, но смысл. Ну да. Если мы говорим именно об украинском законодательстве. Если в копии паспорта умершего, который остается у наследников, и в свидетельстве о смерти, уже украинском, выданном по решению украинского суда, указано местом смерти и местом проживания Крым, оккупированная территория, то у любого нотариуса можно открыть наследственное дело и получить правоустанавливающий документ. Хорошая норма, но тут мы сталкиваемся с практическими сложностями, а именно нотариусы у нас практически все очень боятся и не хотят связываться с оккупированными территориями.
А почему, с чем это связано? Поскольку это длительно, либо они не хотят условно марать себя непонятно?
Дело в том, что, ну, во-первых, нотариусы – это вообще довольно консервативные люди. Они любят, не любят, в общем, что-то сильно новое узнавать. И дело в том, что нормы об оккупированных территориях, они раскиданы по разным, по очень разным нормативным актам. И изучить их все очень сложно. Ну, это много сил. Зачем их тратить, если, ну, придется к нотариусу два человека в год за открытием наследства на оккупированной территории? Не оправдывает это себя. Причем чем дальше от Херсона, чем дальше от Крыма, там, центр, запад, тем реже такое случается, и тем меньше нотариусы в курсе, что вообще с этим делать и с чем это едят. Поэтому человек, который пытается открыть наследство, к сожалению, очень часто сталкивается с тем, что нотариус отказывается.
Просто-напросто некому
обслуживать. Да? Да, при том, что нужно помнить, нотариус процессуально самостоятельная фигура, заставить его никто не может. Понятно, да, если и заставить, то себе дороже. Понятное дело. Вот, поэтому что я рекомендую в таких случаях делать? Простой такой лайфхак. Ищите в интернете нотариусов-переселенцев. Те, кто переселились из Крыма или из зоны АТО. Они есть, их довольно-таки немало. Они равномерно рассеяны по всей территории Украины. И такие нотариусы, по моим наблюдениям, чаще всего берутся за такие категории дел.
И знакомы с этим, да? Я маленький момент с самого начала упустила нашей беседы. Вот если человек, будучи в Крыму, да, и получивший наследство, оформляет его только по российскому законодательству, вы рекомендуете это делать, либо все же рекомендуете по украинскому также при возможности переоформить?
Тут опять-таки нужно исходить из практических соображений. Если человеку нужно вступить в наследство на квартиру или дом в Крыму, то, разумеется, в приоритете сделать это по российскому законодательству. Просто чтобы не лишиться этой собственности, чтобы иметь возможность платить за нее налог, там, оплачивать коммунальные услуги, чтобы никто не усомнился в праве собственности наследников, живущих в этом, проживающих в этом недвижимом имуществе или пользующихся ею. Понятно, что Украина не признает эту сделку. Понятно, что это проблема, но давайте говорить честно, это проблема отдаленного будущего, не завтра, не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Вот. В чем еще техническая сложность? По украинскому законодательству и по российскому тоже, для вступления в наследство на недвижимость нужно предоставить нотариусу оригинал правоустанавливающего документа на основании
украинского образца, который восстановлен.
Нет,
да?
это в Крыму, разумеется, признаются украинские документы. Тут проблем нет, это 6-й федеральный закон, который был принят в 2014 году. Прямо предусмотрел. Документы признаются. Но дело в том, что оригинал-то он один. И вступая в наследство в Крыму по российскому законодательству, человек отдает тамошнему нотариусу оригинал правоустанавливающего документа, и нотариус там ставит свой штамп.
Ага, прямо на оригинале документа.
Да, прямо на оригинале. С этим тоже сталкивались наши клиенты, заявители. После чего этот документ становится недействительным
в Украине.
Да, и если даже удастся его каким-то образом сохранить, то украинскому нотариусу его уже не предоставишь. Что нужно, чтобы получить оформить в этом случае наследство по украинскому законодательству? Получать через суд дубликат правоустанавливающего. Это, опять-таки, долго, это время,
и
это
по этому деньги. Пути идут немногие, как я понимаю.
Да, или есть еще альтернативный вариант – признавать право собственности на наследственное имущество в связи с невозможностью получить свидетельство о праве на наследование, выданное нотариусом. Это возможно. У нас, кстати, есть несколько успешных дел, когда мы признавали в таких случаях право на наследственное имущество, и это имущество недвижимое находилось и на оккупированной территории, и на подконтрольной. Но, опять-таки, это время, это сложности, и тоже наши клиенты сталкиваются с такой сложностью, даже имея деньги на коммерческого юриста, на коммерческого адвоката, они сталкиваются с тем, что многие юристы отказываются этим заниматься. Опять-таки,
не берутся из-за того, что территория оккупирована.
Большие затраты труда и маленький профит, маленький выхлоп. Вот. Это тоже нужно понимать. То есть, если у человека есть, человеку нужно получить право собственности на наследственную квартиру в Крыму, и он выбирает между РФ, между крымским нотариусом и законодательством РФ и Украиной, то, конечно же, с практической точки зрения нужно выбрать Крым и продолжать мирно владеть этим имуществом.
Потому что люди там живут. Да, если человек хочет, допустим, продать, да, находясь на материковой части Украины, ему все равно нужно оформить ее наследство, да, по российскому законодательству, и тогда уже это имущество, да, перепродавать.
Да, многие у нас так и делают, особенно те, кто покидают Крым, они продают это имущество по российскому законодательству, получают деньги, выезжают из Крыма с этими деньгами, что-то приобретают на материке. Нужно понимать, что для Украины в этом случае продавший собственность остается ее собственником.
Ну да. А с какими еще подводными камнями могут столкнуться люди при оформлении наследства на территории?
Ну вот, я же говорю, большая проблема – это поведение нотариусов и прочих органов власти. По обращениям наших клиентов я много общалась с нотариусами. Ну, это, конечно, катастрофа, тотальное незнание, что такое оккупированные территории, каков их правовой статус. Вот. Нужно быть к этому готовым. Еще одна существенная проблема, если человеку нужно по какой-то причине, ну, по какой-то причине он оформляет, идет на все эти сложности, связанные с оформлением наследства по украинскому законодательству, может оказаться, что имущество арестовано. Такое часто бывает. У нас очень охотно все органы власти накладывают аресты. Угу. Это и суд, и исполнительная служба, и налоговая, и следственные органы. Вот. И часто всплывают вот эти аресты, про которые люди могли и не знать.
А каким образом они всплывают, когда уже подаются документы, да? Оказывается, что имущество арестовано.
Из реестра прав на недвижимое имущество единого электронного реестра. В этом случае, опять-таки, нужно идти в суд. У нашей приемной тоже есть успешный опыт снятия таких арестов. Несколько процессов мы провели. Несмотря на то, что специальных норм нет по снятию таких арестов, но нам это удалось. Но, опять-таки, это время, это нервы, это, ну, если к нам обращаются люди, то это бесплатно, если коммерческий адвокат, то это еще и немалые средства.
И сколько по времени вот такой кейс занял у вас?
Ну, по-разному. Один раз, вот сейчас скажу, полностью весь процесс занял от подачи иска в марте до снятия ареста исполнительной службы в сентябре, вот считайте. Ну, полгода, в принципе, недолго.
Есть ли негативные последствия у затягивания, да, вот процесса оформления наследства? Вы советуете делать это быстрее? Ну, вот есть люди, которые не торопятся, да, думая, что ситуация там, например, может поменяться.
Но тут нужно помнить, что в любом случае есть 6-месячный срок для подачи заявления о принятии наследства.
Если не все об этом знают.
Да, да, 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Но, опять-таки, по крымским делам и по делам зоны АТО сложилась судебная практика, что этот срок часто восстанавливают. Например, свидетельство о смерти получили, ну, там, уже спустя какое-то время, потому что его не просто получить, нужно приехать на материк, обратиться в суд. И если восстанавливают срок по причине того, что не могли сразу получить свидетельство о смерти, то суд, как правило, идет навстречу, срок восстанавливает, и можно спокойно вступить в наследство. Также нужно помнить, что если наследники проживали вместе с наследодателем, то они считаются вступившими в наследство. Для них, ну, по факту проживания с наследодателем, на них не распространяется 6-месячный срок, и они могут в любое время обратиться к нотариусу просто за получением свидетельства о праве на наследственное имущество. Совместное проживание подтверждается регистрацией в паспорте. Ну, то есть, опять-таки, копия паспорта умершего, паспорт наследника, в котором указан один и тот же адрес прописки.
А вопросы до наследства должны, на ваш взгляд, регулироваться какими-то, я не знаю, соглашениями отдельным каким-то законодательством или внесением изменений в существующее законодательство?
То есть, ну, как я сказала,
или существующее уже достаточно?
Хорошие нормы, как я сказала, внесли. Хорошие нормы надо брать. Но вот большая загвоздка связана с оригиналами правоустанавливающих документов. На мой взгляд, нужны специальные нормы, которые либо, ну, которые позволяют без оригиналов правоустанавливающих, например, по извлечению из реестра прав на недвижимое имущество, оформлять это наследство. Нужно учитывать, что эти люди отдают свои оригиналы нотариусам в Крыму или там в органы регистрации недвижимости в Крыму. Нужно понимать, что они вынуждены это делать для того, чтобы в дальнейшем владеть своим имуществом.
Ну, а вы вот по своей практике юридической видите это принятие вот этих положений украинскими, да, вот ведомствами, так скажем?
Ну, для этого нужны изменения в инструкцию о порядке проведения нотариальных действий, в специальные отраслевые законы, как я понимаю, закон об оккупированных территориях. Ну, нужно, чтобы кто-то осознал эту проблему, написал законопроект, внес его, пролоббировал его на согласительной комиссии, на комитетских слушаниях и во время голосования в Раде. Вот, я думаю, ну, если посмотреть трансляцию парламентского телеканала «Рада», мы многое поймем.
Да, это правда. Я напомню, что в студии радио «Крым. Реалии» Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Говорим о том, как оформить наследство в Крыму. Представляем пошаговую инструкцию. Да, и я напомню номера телефонов, по которым все еще можно позвонить и задать Анне вопрос. 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на территории материковой части Украины. А вот мне все же интересен вот этот вот момент падения, да, заинтересованности, да, вот обращений к вам в Украинский Хельсинкский союз по вопросам получения наследства. С чем вот это может быть связано? Вот. Ну, потому что одно время, я помню, и не так давно я от коллег слышала, что очень много активно звонили, и в нашу студию звонили, и люди задавали эти вопросы. Либо это просто...
Тут я могу только предполагать, но опять-таки нужно понимать, что у нас небольшая выборка, у нас максимум до 200 обращений в месяц, да, это не тысячи, поэтому, ну, нельзя экстраполировать наш опыт, наши приемные на все эти вопросы, вот. Ну, и я, ну, возможно, тешу себя мыслью, мне хотелось бы думать, что огромное количество информационных материалов, которые мы в том числе выпускали по этому вопросу, это и публикации, и выступления, может быть, сыграло свою роль, люди так находят информацию. Вот. Не знаю.
И давайте просто напомним тем слушателям, которые, возможно, еще не знают, какими вы еще вопросами специализируетесь, да, и где находятся правовые приемные, куда можно обратиться.
Мы занимаемся всеми правовыми проблемами, которые породила оккупация. Очень большой перечень. И мы занимаемся только теми проблемами, которые вот происходят в Украине. То есть мы не обращаемся в суды на территории Крыма. Не потому что не хотим, просто нет времени и возможности. Если говорить о конкретных направлениях, сейчас мы много занимаемся паспортизацией крымчан и вообще жителей оккупированных территорий, вот признание фактов рождения и смерти на оккупированной территории, вопросы пенсионного обеспечения, там крымское пенсионное обеспечение – это отдельная поэма. Ну, собственно, вот сейчас еще очень интересный вопрос глобальный. Это концепция, общий подход украинского государства к признанию и непризнанию документов на оккупированной территории, потому что нельзя игнорировать все. Да, что-то нужно признавать, и уже выработаны подходы, в том числе подходы выработаны на тех странах, которые тоже испытали оккупацию.
А признавать, например, что? Какие документы?
Общий подход такой. Если непризнание документа, выданного на оккупированной территории, неизбежно влечет нарушение прав гражданина страны, то мы его признаем. Признаем не в полном объеме, а мы воспринимаем информацию из этого документа. Как, собственно, происходит в делах о признании фактов рождения и смерти. Да? Мы не признаем юрисдикции Минюста РФ выдавать там свидетельство о рождении. Но если мы не примем во внимание этот документ, то ребенок, гражданин Украины, останется без свидетельства о рождении, в дальнейшем без паспорта. Поэтому украинский суд принимает во внимание, что зачем-то органы оккупационной власти решили выдать вот это свидетельство о рождении.
А это есть какая-то отдельная процессуальная норма принятия во внимание?
Это концепция. Концепция, выработанная и практика Европейского суда по правам человека по материалам Молдовы, Приднестровская республика, Северного Кипра. И еще концепция так называемого намибийского исключения. Это консультативное заключение ООН. Не буду лезть в дебри, но суть в том, что нельзя полностью игнорировать все эти документы, поскольку на оккупированных территориях жизнь продолжается. И, значит, если мы... Как бы тут борьба двух концепций. Первое – непризнание действий агрессора, оккупанта. Второе – это соблюдение базовых прав человека на оккупированной территории. И вот соблюдение базовых прав, оно имеет приоритет. Если без признания этих документов невозможно выдать элементарно первичные документы о рождении, смерти, документы, удостоверяющие личность или что-то еще, то мы признаем.
Вы упомянули, ну, у нас остается пару минут, и я все-таки, может быть, затравочку для следующих тем позволю себе задать вопрос о вот, пенсионном фонде, да, и начислении пенсии. Вы сказали, что это большой пласт работы. Ой, в чем да, там основная это... сложность? Я так понимаю, что не признают де-факто.
Я когда-нибудь напишу книгу через много лет об этом, потому что вот в этой пенсионной истории, как капля воды, отразилась вся наша правовая реальность. Документы из Крыма не признают никто. Более того, они токсичны, их в руки брать не хотят. Но Пенсионный фонд Украины с начала 2015 года по всем переселенцам, пенсионерам из Крыма проводит такую процедуру. По собственной инициативе, он сам себе придумал, сам ее установил, законодательство ее не устанавливает. Процедура следующая. По таким пенсионерам направляется запрос в Москву, Москва перенаправляет запрос в Крым для получения бумажного пенсионного дела оттуда. Бумажное пенсионное дело с печатями оккупационной власти, с подписями, соответственно, должностных лиц оккупационной власти отправляется обратно в Москву и затем в Украину. Украина получает эти пенсионные дела, и начинает платить пенсию только с момента, когда РФ прекратила платить пенсию. То есть Украина экономит на том периоде, когда РФ платила пенсию. Это полное безоговорочное признание и документов оккупационной власти, и юрисдикции Российской Федерации в Крыму.
А вы видите механизм воздействия на вот ситуацию сложившуюся? Как-то можно поменять?
На пенсионный фонд, да, воздействовать ДУСТом. Другого не понимают. Ой, у нас мы уже второй год ведем очень широкую адвокационную кампанию. У нас уже есть выигранные дела в суде. Мы ходим везде об этом, рассказываем, везде, где только можно. Ведем переписку с пенсионным фондом. Ну, собственно, когда издержки от этого процесса превысят, так сказать, выгоду, да, экономия бюджетных средств, тогда этот процесс прекратится. Но мы
и политическую волю, наверное, должна быть еще для того, чтобы...
Да, да, потому что экономия там, ну, очень небольшая, очень небольшая.
Ну, я думаю, что мы еще эти темы обсудим в нашем эфире.
Да, конечно, с радостью.
И у нас вот минуточка остается. Я так понимаю, что мы, в принципе, дали, да, пошаговые рекомендации крымчанам. Есть ли какие-то моменты, которые я...
Пошаговые, я думаю, общее представление. Если что, я рекомендую идти на сайт Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Там есть наши контакты, удобные для крымчан. Это Вайбер, Ватсап, электронная почта. Звоните, обращайтесь, потому что в каждом случае... лучше получить индивидуальную консультацию. Будем рады помочь.
Да? Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами в студии была Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Говорили сегодня о том, как оформить наследство в Крыму. Ну и, собственно, я думаю, дали крымчанам инструкцию о том, как это делать. Ну,
дали представление о трудностях, которые ждут на этом пути.
Да, ну я думаю, что мы еще обязательно продолжим наши такие лайфхаки юридические в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру 8 810 06 926, 8 810 06 926, снова повторяю его я, если вы находитесь на территории Украины материковой, то звоните по номеру 044-490-2905, пишите обязательно нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на наш сайт радио Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ви слухаєте Радіо Крим Реалії, спільний проект Радіо Кримських громад та Української служби Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску: в Україні вступив в силу закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Волкер зустрівся з Тимошенко у США. Трампу порадили не відповідати на запитання спецпрокурора Мюллера. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сьогодні в Україні набирає чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів. Всі, хто не платить аліменти понад 6 місяців до моменту повного погашення боргу, буде тимчасово позбавлено права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни з матір'ю чи батьком, повідомив на сторінці Facebook міністр юстиції Павло Петренко. Він повідомив, що в понеділок відбулася презентація публічного реєстру боржників аліментів, куди потрапляє інформація щодо кожного неплатника аліментів з відкритим стосовно нього судовим провадженням через несплату аліментів терміном понад 3 місяці. 4 січня президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер і лідер партії «Батьківщина» 5 лютого провели зустріч у Вашингтоні. Курт Волкер на сторінці в Твіттер написав: «Зустрівся сьогодні з Юлією Тимошенко, щоб поговорити, як миротворці ООН могли б сприяти відновленню української територіальної цілісності і важливу роль українського парламенту в реалізації Мінська». В партії «Батьківщина» також підтвердили, делегація на чолі з Тимошенко перебуває у США. Партійці розмістили світлину, де Тимошенко і Курт Волкер зустрічаються. Крім того, вказали, що йдеться про участь партійців за програмою національного молитовного сніданку у США. Цей захід, заснований в 53-му році, відбудеться в четвер в столиці США, в Вашингтоні. За традицією, сніданок проходить кожного першого четверга лютого, а наступного дня відбудеться українська частина цього заходу.
Міжнародна тема.
Юридична команда президента США Дональда Трампа порадила йому не відповідати на запитання спеціального прокурора Роберта Мюллера в справі про розслідування ймовірних контактів Трампа і його команди з Росією під час виборів 2016 року. Про це сьогодні пише видання New York Times. Газета посилається на чотири джерела, які стверджують, що адвокати Трампа стурбовані тим, що президент може обмовити себе з огляду на схильність до озвучення суперечливих заяв. Якщо Трамп відмовляється від розмови з Мюллером, спецпрокурор може вдатися до використання повістки через суд, аби змусити президента свідчити перед великим журі, пише газета. Хоча такий крок може спровокувати і тривалу судову тяганину з адвокатами Білого Дому, зауважує New York Times. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про зміну голови Національного банку України.
Як так сталося, що гривня девальвувала? Як так сталося, що люди втратили вклади?
Що Валерія Гонтарєва може відповісти на запитання депутатів у Верховній Раді? Хто хоче бачити головою НБУ Якова Смолія і чи зміниться політика Національного банку з призначенням нового голови? Поговоримо про це з учасниками програми, а ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання та висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже цього місяця Верховна Рада може визначитися з призначенням голови Національного банку України. Принаймні, так заявив напередодні спікер парламенту Андрій Парубій. Водночас голова Національного банку Валерія Гонтарєва теж заявляє про готовність виступити зі звітом про свою діяльність в парламенті. Щойно народні депутати визначаться з датою. Це заявила представник президента Верховній Раді Ірина Луценко. Подання кандидатів на посаду голови НБУ та їх розгляд парламентом можливі лише після звіту та відставки попереднього голови. Втім, за повідомленням прес-служби НБУ, офіційного запрошення для звіту в Верховній Раді Валерія Гонтарєва поки не отримувала. Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту призначити на посаду голови Нацбанку чинного виконувача обов'язків голови НБУ Якова Смолія, про що повідомив перший заступник голови комітету Михайло Довбенко. Детальніше про те, коли, власне, можуть розглянути це питання в Верховній Раді, що чекає Верховній Раді на Валерію Гонтареву і на Якова Смолія, як в Верховній Раді, так і на посаді голови Нацбанку. Про це говоритимемо з гостями «Ранкової свободи». Вітаємо в нашій студії банкіра Ярослава Солтиса. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Перш за все, про наступний ймовірний звіт Валерії Гонтаревої у Верховній Раді. На вашу думку, їй буде про що сказати депутатам і що депутати запитають насамперед в неї?
Ну, декілька питань до неї буде таких серйозних. Перше питання – чому гривня нестабільна? І друге питання – чому банківська система нестабільна? Це дві функції, які виконує Національний банк. По Конституції головна задача Національного банку – забезпечення стабільності гривні.
Ну, ми от бачимо останні, принаймні, два роки, гривня більш-менш стабільна. В коридорі 26-28 гривень офіційний курс. Стабільність вже є?
Ну, рік, коли Смолій керує банком національним.
Ага. Тобто це вже заслуга не Гонтарєва?
Звичайно.
А щодо стабільності банківської системи, Нацбанк заявляв, що в банківській системі чи не половина банків були не банками, а чи відмивали кошти, чи кептивними, так би мовити, обслуговували своїх власників. Половини фактично вже її немає в банківській системі. Це може бути заслугою нинішньої ще голови чини Нацбанку Валерії Гонтаревої?
Це є заслуга. Те, що з ринку банківських послуг були усунені банки, які не були банками, це дуже добре. Але загинуло багато і нормальних банків, які могли б працювати. І це все завдяки тому, що не було реального контролю за стабільністю гривні. Тому що значна частина банків видали свої кредити в доларах, не маючи на це права. Конституція, Конституція забороняє внутрішні розрахунки в доларах. Якщо ви берете кредит на купівлю квартири не в Нью-Йорку, а в Києві, то банк не має вам права давати кредит в доларах.
Ну, доларові кредити заборонили не так давно, здається.
Правильно.
Так? Але ж певний час
така була. А тоді були кредити, тоді дозволили видавати практика. Кредити у порушення Конституції. І це був...
Ну, от бачите, ми знову ж згадуємо рішення попередників, як то кажуть, хто це дозволив. І так само, чи могла Валерія Гонтарєва, прийшовши на посаду в 2014 році, в час початку агресії Росії, втрати Криму, коли попередня влада втікла і говорили, що і міжнародні резерви були вичерпані, втримати оцю ситуацію із стабільністю грошової одиниці, коли в економіці був хаос, безлад і політичні ризики були теж високими, які також тиснули?
Звичайно, звичайно. У неї є заслуга, що вона себе правильно вела по відношенню до поганих банків. Але по відношенню до поганих банків було роздано багато рефінансування.
Тобто гроші на підтримку, на допомогу?
По суті, не на підтримку, а на крадіжки цих грошей. Банкам, які надано було рефінансування, ці гроші не повернули Національному банку. Значні суми.
Вони несуть тепер якусь відповідальність?
Ну, це треба питати.
Керівники цих банків, власники чи...
Ні, повинні нести відповідальність керівники. Власники, вони є власники. А керівники, вони підписують документи на видачу або не видачу грошей. І ага. Вони повинні знати своїх клієнтів. І вони їх знали, якщо давали гроші, які не повернули.
Ну, от бачимо зараз ситуація з Приватбанком, вже нове розслідування КРОЛ, міжнародна агенція детективна провела, і чи може це бути доказовою базою, щоб дійсно притягнути до відповідальності, бо факти стають відомими, але чомусь наслідки вони не мають.
Люди, які вкрали гроші, вони ці частину цих грошей використовують для того, щоб не сидіти в тюрмі.
От якщо говорити знову ж таки про роботу Валерії Гонтаревої в Національному банку, чи буде у Верховній Раді така предметна і конструктивна розмова, аналіз, чи перетвориться? Ми пам'ятаємо, Валерія Гонтарєва звітувала в січні, здається, 2015 року, тоді на трибуні її засипали фальшивими доларами, була така акція епатажна, і фактично цим і завершився звіт. Чи не перетвориться це знову в якесь таке шоу, а не буде аналізу плюсів, мінусів, зважування?
Для того, щоб був аналіз, треба перевірку зробити і оформити акт про те, що хто, що, тобто, коли зробив.
Аудит?
Звичайно. Треба зробити аудит, коли Національний банк що порушив. Звичайно, в доповіді буде сказано, що велика робота зроблена. І це правда, багато роботи зроблено. Але багато і шкідливої роботи, злочинної роботи зроблено. І тому, як можна швидше, треба призначати нового голову Національного банку, який буде працювати відповідно до діючої конституції, діючого законодавства, як справжній голова Національного банку.
Ну от серед претендентів на голову Національного банку зараз називають тільки одне прізвище – Яків Смолій, перший заступник голови і нині виконувач обов'язків голови Національного банку. Наскільки…
Формально для того, щоб голова Нацбанку став головою, він повинен мати освіту і досвід керівної успішної роботи на посаді керівника комерційного банку не менше 5 років. Смолій ці вимоги має. У Гонтареві цього не було. Вона не мала досвіду банківської роботи на керівній посаді.
Ну, вона працювала в ING, здається, банку.
Керівником банку повинен працювати.
Саме керівником. Успішного топ-менеджер головним.
Ага. Керівником успішного банку. Та, ING – хороший банк, гарний банк. Смолій працював колись в Національному банку, в філії тернопільській. Потім працював в найуспішнішому українському банку на посаді члена правління, заступника голови правління Райфайзена банку. Угу. Також найуспішніший сьогодні, на сьогодні банк. І плюс він працював багато років першим заступником, заступником голови Нацбанку.
Попередній досвід, він плюс в даній ситуації, чи може бути вирос?
Дуже плюс, зараз абсолютно плюс. Людина, яка знає банківську роботу, вона може керувати Національним банком. І він знає теорію, він має досвід і освіту.
Угу. Ну, власне, профільний комітет парламенту рекомендує призначити Якова Смолія, і президент подав його кандидатуру. Як взагалі його саме кандидатуру Якова Смолія сприймає, зокрема, банківське середовище? Я думаю, що народні депутати теж будуть орієнтуватись на ці оцінки.
Я думаю, за останній рік, виконуючи обов'язки голови Нацбанку, він показав, що він людина досвідчена, коректна і керує гривню, забезпечує стабільність, і банківська система нормально працює.
Зараз можна сказати, що банківська система...
Рік працює нормально, гривня практично не подешевіла.
Гривня не подешевшала, але ми бачимо, вона дорожче всередині України, зокрема, облікову ставку підняли до 16%. Навіть прем'єр Гройсман на попередньому засіданні уряду казав, що Національному банку треба переглянути облікову
ставку. Я думаю,
ставку.
Це помилка. З теоретичної точки і практичної точки наші банки втратили гроші. Угу. Наша клієнтура, наші юридичні і фізичні особи втратили понад 600 мільярдів гривень.
А яким
ці гроші вкрадені? Вкрадені керівництвом банків і власниками банків. Але ж економіка повинна
тепер,
працювати.
Щоб отримати
частина
нові.
Цих грошей виведена за кордон, а частина у населення на руках в доларах. Тепер, щоб економіка працювала, треба гроші в економіку. Це як кров економіки гроші. І якщо ця кров дуже густа, дорога, то економіка не працює. Сьогодні повинна бути облікова ставка максимум 3-5%. Гривня стабільна. А то, що ціни ростуть, це не Національний банк винен. Винна держава, монополізм держави у цінах на газ, на комунальні послуги, на енергію.
Тобто тариф, на бензин, що ростуть, та, да, монополізм. Вони тиснуть на інфляцію.
Звичайно. Реальні ціни, от, ті, що от ви дивитесь в магазинах, одяг, взуття, їжа, електроніка не дорожчає практично.
Ну,
дорожчають так. Тільки нафта, бензин, дизель, електрика, комунальні послуги. Вони подорожчали в декілька разів. Це монополія.
Електрика також.
Так, електрика, звичайно.
Тобто це вже питання тоді не до голови Нацбанку, який керує монетарною політикою, так, а до уряду? До...
І тому Національний банк повинен роздавати найкращим банкам дешеві гроші, які будуть стимулювати розвиток економіки. Темпами не 2,5, а 10-12% в рік.
Ну, колись теж роздавали, і бачите, потім виявилося, вкрали.
Нічого подібного.
Не повернули.
От колись більшість. Ми роздавали гроші, приблизно 40% плюс був щорічно. Добавляли. І гривня стояла.
Кредитували фізичних, юридичних осіб.
Рефінансування комерційних банків. Але банки, які кредитують реальну економіку, а не крадуть, як це робив Приватбанк. Коли гроші йдуть в реальну економіку, тоді нема девальвації, нема інфляції. Тоді ті, хто взяв ці гроші, їх використовує на видачу зарплати.
Так зараз кажуть, немає кому дати в реальну економіку, бо не довіряють тим, хто візьме кредит, кажуть, а раптом не поверне.
Дуже багато тих, хто працює, ви ж бачите, товарів стає не менше, продуктів стає не менше, одяг наш є, взуття українське. Розвивається. Єдине, ми повинні давати гроші тільки тим, хто їх використовує на виробництво і розвиток, а не краде.
До нашої розмови долучається виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Вітаємо вас, пане Вишлінський.
Доброго ранку.
Ми говоримо про очікуваний звіт в Верховній Раді голови Національного банку Валерії Гонтаревої і потім призначення нового голови Нацбанку. Ну, перш за все, намагаємося з'ясувати, про що народні депутати питатимуть Валерію Гонтареву. І от хотілося б почути вашу думку. Що, наприклад, Валерія Гонтарева зможе сказати про падіння гривні з 2014 року до нині, коли вона вона прийшла на посаду, гривня десь була в районі 12-14, долар коштував 12-14 гривень, ну зараз бачимо 28, десь 27. От, наприклад, таке питання буде у депутатів?
А я думаю, що якби я був на її місці, то я б сказав би, що це падіння було неминучим, зважаючи на ту політику, яка проводилася в попередні 4 роки, коли за президентства Віктора Януковича валютні резерви України зменшилися в 2 рази, і насамперед це було зроблено для того, щоб ті гроші, які уряд люди Януковича крали в Україні в гривнях, щоб їх можна було якомога вигідніше перевести в долари, фактично коштом валютних резервів, і вивести з країни. І та ситуація, в якій отримала фінансову систему пані Гонтарева, вона можливо за там, трошки кращих рішень вона б дозволила б обійтися трохи меншою девальвацією, але без девальвації ми пройти б 2014 рік, коли в нас наклалася до цієї втрати валютних резервів, до великої нестабільності державного бюджету, коли загальний дефіцит державного бюджету разом з дефіцитом Нафтогазу до 10% ВВП, у нас ще наклалася збройна агресія з боку Росії і фактична дестабілізація як політичних, так і звичайно економічних очікувань громадян і бізнесу. Тому можна говорити про те, що ті обмеження, які було запроваджено в лютому 2015 року на валютні операції, потрібно було здійснювати раніше, а потім їх було потрібно скасовувати теж раніше, а не розтягувати це, як це відбувається зараз вже протягом 3 років. Напевно, потрібно було запроваджувати ті інструменти, які запроваджував Арсеній Яценюк, коли він був виконувачем обов'язки в голови Нацбанку під час помаранчевої революції, коли була неофіційна фактично заборона на дострокову видачу депозитів. Тобто можна було застосовувати кращі інструменти, однак очікувати, що за іншого голови Нацбанку ми б мали стабільніші валютний курс неможливо, тому що для цього, на жаль, просто не було підстав. Ми фактично 2012-2013 роки ми жили, зокрема, і всі громадяни, які купували імпортні товари, великою мірою в борг самим же собі в наступні 2-3 роки.
От директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук вважає, що голову Нацбанку Валерію Гонтареву у Верховній Раді будуть звинувачувати під час її звіту, а не ставити конструктивні запитання. От послухаємо його думку.
Я думаю, що там здебільшого будуть звинувачення. Валерія Олексіївна приваблива ціль для критики, для висловлення звинувачень, враховуючи те, що багато українців пов'язують девальвацію з її діями. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що там буде якийсь конструктивний процес отримання відповіді на запитання, які можуть бути звинувачення. В основному це як так сталося, що гривня девальвувала, як так сталося, що люди втратили вклади в банках.
От така думка Дмитра Боярчука. Власне, я так розумію, що ви, пане Вишлінський, поділяєте її, так?
Так, я поділяю, тому що насправді, якщо ми говоримо про ключові дії Валерії Гонтаревої на посаді, то до великого плюсу я б відніс власне розширення банківської системи. І тому дуже велика кількість депутатів є цим незадоволена. І насамперед не тому, що вони тримали гроші в банках і втратили.
А тому що були власниками?
Тому що вони були власниками цих банків. І відповідно вони використовували їх і як пилососи для того, щоб збирати депозити в громадян і потім вкладати їх в свої бізнеси, не плануючи їх повертати назад громадянам, очікуючи, що держава це зробить за них. І так само вони використовували банки як машини для відмивання грошей. Відповідно, крім того, зрозуміло, що в Верховній Раді багато депутатів, які представляють інтереси колишніх власників Приватбанку, які побудували найбільшу в країні фінансову піраміду, яка коштує українцям загалом 150 мільярдів гривень.
Пане Вишлінський, а які можуть бути юридичні наслідки звіту Валерії Гонтаревої для неї особисто?
Я думаю, що ніяких наслідків особливих не буде, крім того, що вона нарешті отримує запис в трудовій книжці, звільнена, напевно, згідно рішення Верховної Ради від такої-то дати, і зможе спокійно влаштуватися на іншу роботу.
Чи буде призначений чи буде призначений одразу новий голова Національного банку? Зараз фігурує тільки одне прізвище, Яків Смолій, поданий президентом, підтриманий парламентським комітетом.
Я думаю, що немає підстав очікувати на якісь проблеми в призначенні Якова Смолія, тому що, по-перше, ключові впливові сили в парламенті засвідчили свою підтримку цій кандидатурі. Сам кандидат показав належний рівень професіоналізму, і що дуже важливо, якби часто не були безвідповідальними українські парламентарії, але вже що далі, то більше є розуміння в стінах Верховної Ради, що в ці два роки, в цей наступний, Україна матиме сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом, і відповідно без нормальних стосунків з ключовими кредиторами, зокрема з Міжнародним валютним фондом, цей період пройти без такої кризи, яка змете всю нинішню владу, неможливо. І, відповідно, продовжувати далі ситуацію, коли на Національний банк політичні сили не можуть домовитися щодо керівника або поставити когось, хто є політично заангажованим, це буде рівнозначно смертю для нинішнього політичного класу.
Дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, а ми продовжуємо розмову з банкіром Ярославом Солтисом в студії. От пан Вишлінський сказав про ті боргові зобов'язання, які очікують Україну, 10 мільярдів доларів виплатити. Під час зустрічі в Давосі директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, спілкуючись з Петром Порошенком, вона прихильно привітала те, що Нацбанк вже нарешті отримає повноцінного незалежного голову, як вона зазначила. От наскільки незалежним буде Яків Смолій на цій посаді, і чи дійсно це от призначення формальне в даному випадку, бо він вже виконує обов'язки більше як півроку, це формальне призначення змінить взаємини з Міжнародним валютним фондом, взагалі політику, можливо, Національного банку?
Це ми побачимо, коли призначать Смолія головою, але він повністю незалежний відповідно до Конституції, абсолютно незалежний, ні від президента, ні від прем'єра, ні від інших органів. Єдине, коли він буде робити злочини, то можна відкривати карну справу проти нього.
А карну справу проти попередника його?
Звичайно, можна відкривати. Теж. Якщо будуть аргументи, якщо ті, хто хоче знайти порушення, працюють. Поки що я не чув, щоб хтось працював і знаходив порушення в діяльності Гонтаревої.
А це має бути якась міжнародна компанія аудиторська, так? Яка
не українська.
Чи українська? А чи це передбачено там законом про Національний банк?
Звичайно, що Рахункова палата України повинна прийти, але у Рахунковій палаті нема банкірів. Вони повинні найняти банкірів і роздивитись, кому і чому видані були гроші, які були вкрадені. Чи по незнанню видані, чи спеціально видані, знаючи і бачачи, що дійсно там нема під що давати гроші.
Ну, ми, до речі, не зустрічали такої інформації, щоб Рахункова палата зараз це робила, до звіту, наприклад, Валерії Гонтаревої, щоб вона виступила, і виступив представник Рахункової палати і сказав, як це насправді.
Звичайно.
Але мало б так бути.
Звичайно, якщо є бажання стабілізувати в державі і в подальшому, щоб був порядок в банківській системі, ну, треба знайти винних в тому, хто допустив ці порушення попередні.
І ще, знову ж таки, до того, якою буде політика Національного банку, наприклад, за головування Якова Смолія, якщо так передбачити, які ще будуть виклики стояти перед ним, крім відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання стабільності національної грошової одиниці? Зокрема, ми останніми днями і сьогодні, в тому числі, чули про обвали фондового ринку США. Індекс Доу Джонса виріс на шалену кількість відсотків, ну, нагадує 2008 рік, коли то починалася ця фінансово-економічна криза. Чи не стане знову такий виклик ззовні для
і біткоїни впали б? Ну, так. Справа в тому, що Україна має достатньо внутрішніх резервів. Найбільший наш інвестор в Україні і в кожній державі – це народ і юридичні особи, фізичні і юридичні особи. У населення понад 100 мільярдів доларів.
Під подушкою.
Так. Вони працюють на тіньовому ринку. Купують нерухомість, купують на базарах послуги. І це погано, з одної сторони. Але з другого боку, якщо народ ховає гроші, значить він не довіряє владі, основним керівникам. І тому треба посіяти довіру, чи розвивати довіру, щоб населення, як тільки українське населення, українські юридичні особи понесуть гроші в українські банки, тоді і іноземні інвестори до нас прийдуть. Краще нашу обстановку, ніж українці, ніхто не знає. І ми бачимо, що гроші крадуть, що ненадійно класти в українські банки гроші. Чому іноземець буде їх класти в українські банки?
Так як відновити цю довіру? Бо довіра – це таке хитке поняття.
Абсолютно.
Знаєте, спочатку відновлюють, вроді збільшились, ну, довіра до банківської системи, потім бабах, з 8 гривень за долар до 28 впали. Яка тут може бути довіра?
Тільки попередня після твоя цього, діяльність показує…
Після цього мають або посадити винних…
Правильно. Або посадити винних, або знайти інших на цю посаду. От є в Україні банки, я вже називав цей банк, найкращий в Україні. Він бере депозити в доларах під 0,5, під 0,2% річних. Українська держава, український уряд позичив за кордоном 3 мільярди, от десь місяць назад, під 7,5%.
Це ці розміщення облігацій.
Чому ви не пішли, не гарне слово можна сказати, ви на них? Чому ви не пішли в цей банк і не взяли в нього під 4%?
А що, держава може взяти в
комерційного банку? А чому ні? Банку? Ну, яка різниця, якщо ти взяв за кордоном комерційні гроші, чому ти в нас не можеш взяти? Чому населення наше не може українській державі дати гроші під 4-5%? Під реальні облігації в доларах. 100 мільярдів лежать. Оформте їх, візьміть, із 100 мільярдів візьміть 10. І збільште валютні резерви до 30 мільярдів.
Тобто брати не там,
не там, а тут, звичайно.
Свої
вкладати гроші. Ці гроші не в бюджетні витрати, цінні папери Мінфіну, а в реальну економіку. Виробництво, переробку сталі, переробку зерна на макарони, виробництво одягу, взуття. У нас найдешевша робоча сила. Якщо у нас будуть дешеві гроші, дешева робоча сила, ми будемо поза конкуренцією не тільки в Європі, а в світі.
І тоді продавати не сировину, а вже щось перероблене,
звичайно,
товари.
Але для цього треба, щоб Нацбанк був емісію давав комерційним банкам найкращим, а не жулікам, які ці гроші крали.
Рефінансування, да? Ну, тобто,
так? Так, давати під заставу реального бізнесу. От ви будуєте завод керамічної плитки, він стоїть 100 мільярдів, 100 мільйонів доларів. Я знаю такий завод. Дайте йому 50. Візьміть
так,
цей завод.
Так давали, а потім приходять на місці заводу, пустирище і взагалі нічого і не велося.
Вони крали ці гроші. Вони не давали ці гроші. Оці банкіри...
Тобто контроль і довіра, але без контролю не буде довіри.
Не довіра, контроль. Довіри не повинно бути.
А довіра потім вкладників, українських громадян.
А коли люди побачать, що люди не крадуть в банках, в ці банки понесуть гроші. І зараз несуть в банки гроші.
Несуть,
банки,
да,
звичайно, збільшуються депозити значно великими темпами.
Але ж знизились депозитні ставки. Кажуть, що депозити не повинні бути джерелом прибутку, але все-таки...
Це зберігання грошей.
Все-таки зберігання.
Щоб не втратити вартість. Долар теж дешевіє. Щорічно на декілька процентів дешевіє по відношенню до стабільних товарів. До золота, до цегли, до деревини, до
скла. Ну, так, будемо сподіватися, що навіть до цих рекомендацій прислухаються наступні очільники Національного банку. Дякую за участь у нашій програмі. У нас в студії був банкір Ярослав Солтис, а на зв'язку з нами виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. В студії «Ранкової свободи» також ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. У цьому випуску: бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, але втрати ЗСУ за минулу добу немає. Після обвалу на біржах США падіння показали азійські фондові майданчики. У Держдепартаменті США заявили, що Росія покриває використання Асадом хімічної зброї в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 4 рази обстрілювали позиції українських військових, але жоден боєць ЗСУ при цьому не постраждав. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил антитерористичної операції неподалік Лебединського на Приазов'ї.
Угруповані ДНР звинуватили українських військових обстрілів до Кучаївська напередодні в день, а в угруповані ЛНР стверджують, що українська сторона учора стріляла 3 рази. Апеляційний суд Києва відпустив на поруки депутатів, архітекторів Олексія Шумутюка і Олександра Горбаня, яких підозрюють у справі підпалу незаконно зведеної каплиці Української православної церкви Московського патріархату в Києві біля фундаменту Десятинної церкви. Рішення було ухвалене напередодні. 25 січня поліція затримала архітекторів і відкрила провадження за статтею «Замах на умисне знищення або пошкодження майна». Пізніше суд взяв чоловіків під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави. 3 лютого у центрі Києва архітекторів підтримували сотні мітингувальників з одного боку і відбувався мітинг-молебень на захист споруди з іншого. Ця будівля УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви в Києві збудована в 2015 році і на неї відсутні дозвільні документи.
Міжнародна тема.
Держдепартаменті США заявили, що Росія не виконує свої зобов'язання щодо запобігання застосування сирійським режимом хімічної зброї і покриває таким чином дії Башара Аль-Асада. Така заява схожа була напередодні озвучена і послом США Нікі Гейлі. Росія ще заявляє, що нема точних доказів, що то режим Асада використовує хімічну зброю. Ну і азійські фондові майданчики сьогодні слідом за обвалом на біржах США напередодні відреагували падінням своїх індексів, зокрема ключовий індекс Нікеї Токійської фондової біржі впав трохи більше, ніж на 7%, в той час як ф'ючерси в США знизилися ще на 3%. Під впливом найбільшого в історії падіння провідного для США індексу Dow Jones напередодні в Нью-Йорку інвестори взялися активно продавати акції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. І в цій частині програми ми будемо говорити про стан демократії в Україні.
У нас демократія з елементами анархії. Такої свободи хаотичної у нас більше, напевно, ніж в багатьох західноєвропейських державах і навіть Сполучених Штатах.
Чому ж міжнародні експерти не вважають Україну достатньо демократичною? Які свободи українці отримали після Революції Гідності? Та як на стан демократії впливає, зокрема, конфлікт на Донбасі? Запитаємо про це в гостей програми. Готові почути вашу думку, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет. Нагадаю, слухайте нас можна на сайті radiosvoboda.org, на хвилі радіо Крим Реалії в Криму, а також на дивитися «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Ну, а ставити запитання можна, зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна посіла 83-те місце зі 167 країн в світовому рейтингу демократії Democracy Index 2017. Рейтинг підготувала і оприлюднила організація Economist Intelligence Unit. Україна має загальний бал 5,69. При складанні рейтингу враховувалося 5 аспектів – виборчий процес та плюралізм, громадянські свободи, функціонування влади, політична участь і політична культура. Серед 4 типів режимів – повна демократія, недосконала демократія, гібридний режим і авторитарний режим, то Україну в даному рейтингу віднесли до гібридного режиму. Тож далі про стан демократії в Україні, чи відображає цей рейтинг справжній стан справ і що би могло поліпшити цей позицію України в цьому рейтингу, говоритимемо з гостями нашої програми. З нами на зв'язку директор Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Вітаю вас, пане Курус, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, за цим рейтингом демократії Україну віднесли до категорії гібридного режиму. Ну, це трохи краще авторитарного і трохи гірше недосконалої демократії. На вашу думку, чи справедлива така оцінка?
Ну, ви знаєте, не цілком справедливо, і справедливо, що називається гібридний режим, тому що...
Ну, це не тільки ми називаємо, воно там так називається.
Так, абсолютно, я знаю. Тому що дійсно ми маємо сьогодні в Україні такий сплав різних систем, які, в принципі, одна одну поїдає. В нас з демократії лишилось тільки ще вибори, так, і які, очевидно, мають не зовсім демократичний характер з огляду на і процедури, і формування ЦВК, і так далі. Тобто кожен, скажімо, політична система має свої інструменти, так? І мені здається, що ми наближаємося вже десь так від такої партократії, де всім керували партії в Україні, до клептократії, коли політичний режим сформований для того, щоб просто матеріально збагачуватися, так? І ми сьогодні бачимо, що дивіться, що характерно для клептократії? Це корупція, лобізм і нехтування виконанням довгострокових цілей. Це в Україні всі ми бачимо насправді, так? От тому я думаю, що Україна котиться в дуже погану ситуацію, і якщо так далі піде, і в нас впаде індекс ще виборів і електорального процесу, то я думаю, що ми можемо так і перейти до автократії, і це так шлях наш туди такий природній, я б сказав.
Я хочу надати слово ще одному учаснику нашої програми, а ви, пане Курус, залишайтесь на зв'язку. З нами також на зв'язку завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький. Пане Бистрицький, вітаємо вас.
Вітаю вас.
І теж хотілося б почути вашу оцінку, те, що стан демократії в Україні віднесли і охарактеризували як гібридний режим. На вашу думку, це достатня оцінка, правильна, і все-таки, чи дійсно тенденція скочування України до тієї категорії, що називається авторитарним режимом, чи все-таки до недосконалої демократії не так-то далеко, а там далі і повна демократія, можливо, запанує, куди Україна рухається?
Оптимісти, хотів би сказати, що, скоріше всього, це підйом до демократії після Майдану. Ну, давайте от з вами більш детально проговоримо, досить коротко. Електоральний процес і плюралізм. Угу. Закон про вибори не прийнятий. Непрозорість фінансування політичних партій, очевидно, намагання використовувати адмінресурс навіть зараз. Всі це говорить про те, що, скажімо, те, що йдеться про електоральний процес, він, очевидно, недосконалий дуже, а плюралізм є, плюралізм абсолютно величезний в нас. Значить, маємо гібрид між такою розвиненою плюралізмом і тим, що сам електоральний процес не демократичний. Громадянські свободи. Ну, я тут можу відразу сказати, що, скажімо, чи є свобода слова? Немовби вона є, одночасно ми бачимо, що медіаринок фактично під контролем олігархів. Тобто не незалежних мас-медіа, я говорю загальнонаціональних. Є тиск на громадянське суспільство? Безумовно, є. Воно немовби і функціонує, але разом з тим є певні елементи тиску, які ми бачимо, скажімо, прийнятті закону про електронні декларації для антикорупціонерів. Свобода зібрань є? Є абсолютно. Шезлонги на Майдані є? Є. Гібрид. Функціонування уряду. Уряду йдеться там про...
І влади. Так,
це влади. Government, влади, так. Да. Значить, є безумовно успіхи, децентралізація йде. Зараз починається адміністративна реформа. Виникають директорати, які будуть розвивати публічність політики. А от є, скажімо, публічність ще зараз прийняття державних рішень? Немає. Ми не можемо говорити про відкритість прийняття державних рішень. Є публічна комунікація розвинута з боку уряду? Немає. Він є, звичайно, виступає там, скажімо, очільники уряду з 5 журналістами, проводять якісь брифінги, але це не є публічна комунікація. От. Корупція є в різних гілках влади? Безумовно. В тому числі у судовій гілці влади ми всі визнаємо корупцію. Антикорупційний суд зараз поки що не просувається. Політична участь або політика участі. У партії вождівського типу немає внутрішньої демократії, фактично. нема відсутність праймеріз на політичних силах. Uh-huh. Закрити знову-таки прийняття та обговорення партійних ідеологій, стратегій. Політична культура є партійний елітарний егоїзм, безумовно. Ми говорили про вождівські партії. Популізм є, безумовно є. Фейки є з боку лідерів партії, є. Війна на знищення супротивника є. І от коли ми говоримо про політичну культуру, на чому я закінчу, це коли політик думає не про свою партію, а думає про інтереси загалу, про благо України.
Пане Бесенський,
ми бачимо гібриди.
Так, я також попрошу вас залишатися на зв'язку. От я хочу навести, як змінювалася оцінка України от в цьому рейтингу демократії. Наприклад, в 2006-2008 роках Україна мала 6,94 бала, майже до 7. Тоді вище оцінювали, зокрема, функціонування влади. В 2016-му і 2015-му роках також, ну, трошки більший бал, 5,7, зараз ми бачимо 5,69, ну, майже рівно. Тобто, 2006-2008 рік, після помаранчевої революції, стан демократії оцінювався значно вище. Чому ж революція гідності не поліпшила суттєво оцінювання стану демократії? От, пане Курус, як ви гадаєте, як ви можете це пояснити?
Ну, зверніть увагу, у 2006-му і 2015-му, 2014-му році ми мали такий певний такий сплеск демократичних процесів, які влада потушила. Тобто, говорити про те, що Ющенко був більш демократичний, він був більш, так мовити, прозорий, в нього не було бажання узурпувати владу, і він фактично дав можливість Україні вирости в цьому рейтингу. Петро Олексійович, він хоче керувати, він хоче бути царем. Він це все показує. І після Майдану Революції Гідності певний період, що була інерція до такого свободи зібрань, свободи слова, вільного обговорення думок. Люди мріяли і вірили в те, що змінити систему влади вдасться, про те, що кричав Майдан, за те, що стоялося на Майдані. Але протягом оцих 2 років влада зробила все для того, щоб під гарними гаслами виконати свою волю. Ну, для прикладу, беремо пряму демократію, і один із інструментів прямої демократії – петиція. Так? Це інструмент, який характеризує той чи інший стан суспільства. Так от, петицію перетворили чудовий інструмент прямої демократії, де би давало людям можливість управляти державою або брати участь в управлінні державою. Перетворили в такі радянські, знаєте, книгу скарги пропозиції, яку ніхто не заглядає. Якщо щось напише, то воно все знає, все одно, що воно не буде використано, не буде реалізовано. Це приклад. Тому, звичайно, що ми котимося, і от я хочу якраз в цьому випадку з паном Євгеном посперечатися, що ми не йдемо вверх. Ми не йдемо до часткової демократії, тому що навіть самі індекси, які надають ці інституції, показують, що ми котимося вниз до авторитарного режиму. І ми маємо право, ми маємо вроді мирні зібрання, але ви б вийшли в центр міста, наприклад, в неділю. І ви б побачили, що робилося в центр міста, коли весь Хрещатик був оточений Національною гвардією, автомобілями, автобусами перекритий, таке враження, що там відбувається якась війна. Розумієте, це залякування суспільства з боку влади.
Ну, може, навпаки, це забезпечити безпеку тих людей, які виходять на акції протесту, тим паче, що коли було кілька акцій протесту одночасно в Києві.
Я думаю, що забезпечується так мовити, безпека людей трошки по-іншому. Тобто це є демонстрація сили і залякування, а не забезпечення безпеки людей, які беруть участь в цих акціях, як на мене.
Ну от політичний експерт Олександр Палій, коментуючи зі свого боку це місце України у світовому рейтингу демократії, зазначив, що в Україні панує не гібридний режим, а демократія з елементами анархії.
За даними цього рейтингу економіст, у нас у 2008 році ситуація була значно краща, ніж зараз, з рівнем керованості державними інституціями. Насправді це все абсолютно не так. Наша демократія абсолютно драматичним чином не відрізняється від більшості східноєвропейських, навіть деяких західноєвропейських демократій. Так, десь бракує там ще невідворотності закону. У нас демократія з елементами анархії. Іноді наша країна є більш демократичною, ніж західноєвропейські держави. Ну, принаймні, такої свободи хаотичної у нас більше, напевно, ніж в багатьох західноєвропейських державах і навіть в Сполучених Штатах.
Пане Бестрицький, от якщо оцінювати той рівень демократії тих інститутів, ви так детально проаналізували, що є, чого немає, політичної культури немає там. А чи є політична культура серед пересічних громадян, серед виборців, яких називають, чи є затребуваність до всіх цих складових, які складають демократію? І взагалі, чи є потреба в демократії, чи швидше в авторитаризмі і сильній руці, як кажуть?
Я хотів почати з того, що чи є анархія, от як прозвучало у Олександра Парія. Він наївна людина, я так думаю. Тому що все, що робиться зараз, під добрим контролем влади йде. Невже він думає, що те, що ми бачимо, скажімо, зараз рух протестний рух.
Да, так, ці міхомайдани, як їх називають.
Він, да, він настільки анархічний. Його дозволили, тому що влада настільки делегітимована, такий низький рівень довіри, що вона не може робити різких кроків. Ну, робиться інші кроки. Скажімо, зараз йдеться про громадянську самооборону. Як ви думаєте?
Про ці національні дружини?
Національні дружини, так. Да. Невже ви думаєте, що вони вийшли з-під контролю? Я не думаю так, тому що це, якщо вони вийшли з-під контролю і не контролюються владою, в різний спосіб, може не прямий, а, скажімо, правовий певний спосіб, і те, що за ними мусять спостерігати, це безумовно.
А мета влади тоді яка? І протестний рух організувати, і національні дружини, а потім їх зіткнути між собою?
Це безумовна альтернатива протестному руху. Альтернатива, яка може якби під чи прямо, чи опосередковано підтримуватися владою. Це безумовно. Скажімо, ми бачили протести на Майдані, а потім ми бачили кавопиття на Майдані, і тут викидають лозунги представники Азова. Лозунги, взагалі-то, дуже правого толку. Тобто ми бачимо, що ті сили, які розгортаються, або які, принаймні, приймають участь в протестному, антипротестному рухі, Русі, вони якби намагаються взаємоврівноважити їх. Інший спосіб. Ну, я хотів би до політичної культури, і це так, прямо відноситься до політичної культури. Розумієте, в чому справа? Головне для партії, якщо це правда демократична партія, вона мусить висловлювати, а відбивати інтереси певної групи населення, які мають свої приватні інтереси, але вони співпадають колективно. Але коли партія виходить на рівень парламенту і особливо стає партією, скажімо, керівною і навіть опозиції, ці приватно-колективні інтереси, а вони часткові, партія – це частина, як ми знаємо, мусять бути вторинними перед загальнонаціональним інтересом. От це політична культура. Тому вимагати культуру політичну від мене, як громадянина, це дуже добре. Но неправильно говорити, що такі вожді у нас, такі політичні лідери, як народ. Політичні лідери тому і вибираються, тому їм надається така довіра, виділяється довіра. Тому вони легітимуються, ми віддаємо свої голоси, щоб вони вели нас, щоб вони захищали ціле України. Оце є політична культура.
Пане Курс, а ви як гадаєте, оті, наприклад, протестні рухи, що відбуваються в Україні, це приклад прямої демократії народу, права на протест, на висловлення своєї думки, чи це прояв анархії якоїсь, чи це дійсно керовано владою, знову ж, з якою метою?
Ну, ви знаєте, я тут повністю погоджуюсь з паном Бистрицьким, тому що я би так назвав, що ці всі створені рухи, ці так звані майдани, які псевдомайдани, це є елемент заміщення. Елемент заміщення дійсно народних, так би мовити, чаянь і народних можливостей впливати на владу. Влада так боїться свого народу, що вона намагається створити фейкові мітинги і фейкові, скажімо, ці національні дружини, щоб не дати людям насправді вийти на Майдан і висловити своє слово. І це якраз є елемент боротьби з демократією, і це є елемент боротьби з правом людей висловити свою думку. Ось що це таке є. Тому це є дуже небезпечне і дуже погане. Згадайте, ми колись мали тітушок. Зараз нас створюють національні дружини. Дай Бог, щоб це не так було. Але це означає, що якщо дійсно люди вийдуть на Майдан і будуть покликані якоюсь єдиною ідеєю або єдиною метою протистояти будь-чому, тут же з'являються національні дружини, які їх будуть заганяти. Не поліція, а ті нові тітушки в новій формі. Розумієте? І це створює влада. Для чого це робиться? Тому що це є боротьба проти демократії, проти права народу керувати своєю країною.
Ну от ми говоримо, гібридна демократія, говоримо, гібридна війна, в якій перебуває Україна, епоха постправди. Скільки ще має відбутися чи революції, чи якихось законодавчих змін, еволюційних змін в Україні, щоб Україна рухалася дійсно до демократії, до повноцінної демократії, досконалої? Пане Курс, де тут? Ну, чи поки триває гібридна війна, то і демократія не може бути не гібридною?
Що, я думаю, що війна не має ніякого відношення до будівництва демократії в Україні. Більше цього, я впевнений, що Україна би набагато швидше впоралася своїми цими східними там проблемами, південними проблемами, якщо б дійсно в Україні розвивалася демократія. І я завжди кажу, що там, де висить синьо-жовтий прапор, державний прапор України, має бути порядок і демократія. Тобто має, що таке демократія? Це є виконання певних процедур, норм і процедур. Це демократія. Але якщо ці процедури і норми є, скажімо, не демократичними, або вони є такі клептократичними, звичайно, що народ має повстати, право повстати і скажімо, їх знешкодити, ці ідеї або ці рішення, які приймає влада. А сьогодні влада приймає рішення, які йдуть антинародні. І тарифи подивіться, і всі ці реформи, які не визнаються і буксують, і так далі. Тобто це є рішення, які не йдуть на користь суверену, на користь народу. Хоча, звичайно, є позитивні, не можна говорити про все. От тому я думаю, що війна тут не при чому. Тут є намагання прикриватися, скажімо, агресивним сусідом Росією і будувати свою, я вбачаю, маленьку Малоросію в Україні. Оце бажання проглядається в нинішній владі дуже чітко, і вона робить все для того. Вона обманює, вона використовує так званих цих ботів, які затюкають будь-кого, забрешуть будь-кого і так далі.
Так, а скільки це буде тривати? От, пане Курус, ви так обмовилися, а може так. Свідомо сказали, що демократія – це порядок, ну, власне, національні дружини теж кажуть, що встановити порядок. Що ж тут поганого?
Знаєте, це слова, розумієте? Я думаю, що триватиме до цього, поки з'явиться якісь такі, так би мовити, альтернативи. Альтернативи поки немає. Ви звернуть увагу, що народ не виходить за Саакашвілі на Майдани, народ не виходить за інших політиків, тому що він не бачить альтернативи. Народ привик до альтернативи. У 2004 році з'явився Ющенко альтернатива, і зразу миттєво народ вже щодо нього, довкола нього згрупувався і організувався. Народ не бачить альтернативи. І нинішня влада, оцими всіма дружинами, цими псевдомайданами і так далі, вона створює умови, щоб альтернатива не появилася. Розумієте? Uh-huh. Вона знищує альтернативу. Вони розуміють, що якщо не буде політичної альтернативи, Петро Олексійович буде президентом на другий термін. От і все.
Зрозуміли. Тому треба шукати, формувати альтернативу цю.
А тому я думаю, що розумні люди, які існують в Україні, вони повинні відійти від таких радянських ще принципів створення лідерських партій, про що казав пан Бистрицький, а має бути вироблено певне, так би мовити, ядро, яке почне по-іншому будувати цю партійне середовище, яке буде дійсно ідеологічною. І це буде альтернатива. Коли це станеться, я не знаю. Але мені здається, я так відчуваю, що у суспільстві відбуваються якісь процеси, і то там з'являються якісь люди, які намагаються щось виробити і створити якісь такі нові осередки, які би думали по-іншому, які би намагалися об'єднатися довкола ідеології, а не довкола якогось лідера чи до якогось одного красивого гасла. І чим швидше це в суспільстві відбудеться, тим буде краще.
Зрозуміло, пане Курус. Хочу запитати пана Бистрицького. Пане Бистрицький, а ви як гадаєте, чи швидко будуть зміни відбуватися в українському суспільстві, українському політикумі? Ці зміни будуть радше еволюційними, чи знову революція має відбутися якась, щоб Україна все-таки наближалася до демократії? Чи, наприклад, от вибори, які відбудуться в 2019 році, парламентські, президентські, покажуть нових лідерів, нову якість політики?
Я не люблю розмову в термінах «має бути», «мусить бути», але мають вибори бути такими, щоб був соціальний ліфт, щоб змінилися обличчя. На самому верху влади, я думаю, і в парламенті, безумовно. Но для того, щоб ви мене зрозуміли краще, давайте поставимо питання так. Говориться про гібридну демократію. Як ви думаєте, було б гірше, якби було сказано про гібридний авторитаризм? Очевидно, ні. Оце порівняння може дати нам розуміння, що в нас все ще вірять.
Аби не гірше, так? Да? Тобто сказати, що аби не було гірше?
Ні, в нас вірять, що буде краще. Тобто це такий стовбур, ну скажімо, яблуні з гілками яблунь і айви. Такий гібридовий, що, да? ми маємо демократичні інституції, які працюють більш-менш нормально, і маємо дуже серйозні елементи недемократичної влади.
Але називаючи це гібридною демократією, дають шанс, що все-таки слово демократія переможе.
Ну так от, я вірю в те, що, по-перше, в цих умовах, в яких ми зараз опинилися, умовах зовнішньої агресії, а вона має відношення, я думаю, до внутрішнього переживання і стану нас, громадян і політичної сили, Майдан як
новий,
новий Майдан, як був, як революція, я не думаю, що це ефективний вихід. Очевидно, що ми маємо йти зараз на вибори. Ну, на вибори мусять іти ті сили демократичні, які мусять об'єднатися, знайти спільну платформу, знайти спільну мову і стратегію, яку вони пред'являють людям. І тоді вони будуть мати шанс на те, що буде соціальний ліфт, такий політичний ліфт, і вони зможуть прийти до влади.
А якщо не буде цього?
Якщо цього не буде, то буде Майдан, безумовно, після виборів.
Зрозуміли вашу точку зору і думку. Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький. Також ми говорили з директором Українського центру прямої демократії Ігорем Курусом, а говорили про стан демократії в Україні. Ранкова свобода триває і далі. Пропоную коротко оглянути публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Генпрокуратура не знайшла доказів проти Юрія Бойка в махінаціях із буровими вишками. Як стверджує газета «По-українськи», влада не хоче судити Юрія Бойка, Сергія Льовочкіна, низку інших осіб і переконує, що Бойко – зручний супротивник Петра Порошенка на майбутніх виборах глави держави. Бо на його тлі чинний президент виглядатиме цілком привабливо, вважає газета «По-українськи». Газета «Україна молода» пише про намір генпрокурора Юрія Луценка виставити на торги дві вишки Бойка, заблоковані Росією в Криму. Видання пише, що заява Луценка не просто надає аргументи російській стороні щодо відсутності порушень в її діях, а й дає можливість арбітражному трибуналу відхилити позовні вимоги України. Загалом експерти видання пов'язують спробу відбілити перед громадою Юрія Бойка з наближенням виборів. Заголовок статті в «Україні молодій» «Генпрокурор чудить». Колишній так званий міністр оборони сепаратистського угруповання ДНР і російський диверсант Ігор Гіркін має виплатити 400 мільйонів доларів компенсації рідним загиблих у збитому бойовиками Боїнгу на Донбасі. Газета «По-українськи» переконує, що американці не зупиняться на такій постанові. Ймовірно, розгляд справи в суді був лише першою сходинкою, відправною точкою для більш масштабних процесів, переконаний експерт видання. Далі суд почне доводити зв'язок Гіркіна з владними колами і олігархами Росії. Якщо це зробити, можна ставити питання про арешт їхніх активів для компенсації. Ця справа може стати прецедентом, підставою для подальших судових процесів. Зрештою, вони стосуватимуться одержання компенсації вже від Росії, як держави, наголошує газета «По-українськи». Сьогодні популізм – це така сама величезна загроза Україні, як і корупція, переконує газета «Україна молода». Міхаїл Саакашвілі пов'язує відставку президента зі збільшенням пенсій, і ніхто в нього не запитає, а яка чарівна паличка зробить ці фантастичні речі. Популізм підігрівається іншими, нібито цілком притомними політиками, які мали б відчувати все-таки більшу відповідальність, наголошує експерт газети. Найсумніше, що чим ближчими будуть вибори, тим активніше нав'язуватимуть цю казочку про чарівну паличку, яка одним махом вирішить всі проблеми. Про це «Україна молода» пише в статті «Прибрати і піти».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ось так, ефірний час ранкової свободи сьогодні, 6 лютого, наблизиться до завершення, але відеозапис програми і аудіозапис завжди доступний на сайті radiosvoboda.org та на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.